เวลาที่เราฟังเทศนะจะเป็นเวลาสำคัญเหมือนเวลาที่เราเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าท่านปรินิพพานแล้วท่านบอกไว้ว่าพระธรรมวินัยเป็นพระศาสดาแทนท่านเป็นตอนนี้ร่างกายท่านไม่มีแต่ธรรมะของท่านยังอยู่อันนี้แหละจะแทนตัวท่านงั้นเวลาที่เราฟังธรรมะนี่ก็คือเวลาเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าเราฟังด้วยความเคารพอ่อนน้อมตั้งอกตั้งใจน้อมใจรับกระแสธรรมะระหว่างเราฟังธรรมนะนั่งให้สบายไม่ต้องพนมมือก็ได้ทางร่างกายไม่เท่าไหร่หรอกจุดสำคัญอยู่ทางใจของเราใจของเราสงบรู้เนื้อรู้ตัวมีสติอยู่เวลาเราฟังธรรมนะฟังด้วยความเคารพสำรวมสงบหลวงพ่อแสดงธรรมะเนี่ยไม่ได้มีโผล่มาก่อนนะนั้นใจของพวกเราคุณภาพแค่ไหนธรรมะก็มีแค่นั้นนะถ้าใจพวกเราผูกสั้นธรรมะมันก็ไม่มีธรรมะของพระเจ้าเนี่ยเราเรียนกันด้วยใจไม่ใช่เรียนด้วยการคิดเอากว่าที่พระพุทธเจ้าจะตรัสรู้ธรรมะมาได้นะลำบากยากเข็ญมากเนี่ยท่านลองผิดลองถูกนานแสนนานในตำราเนี่ยว่าบำเพ็ญบารมีทั้ง20อสงไขยแสนมหากัปทำมา16อสงไขยแล้วนะถึงได้รับพยากรณ์จากพระพุทธเจ้าทีปังกรว่าต่อไปจะได้เป็นพระพุทธเจ้าหลังจากได้รับพยากรณ์แล้วยังสร้างบารมีมาอีกนานแสนนาน4อสงไขยแสนมหากัปมหากัปหนึ่งก็คือตั้งแต่จักรวาลเกิดจนจักรวาลแตกทีหนึ่งอสงไขยก็คือ10ยกกำลัง148ประมาณนั้นนะนานช่วงเวลาแม้กว่าที่ท่านจะได้ธรรมะมาเนี่ยยากเย็นแสนเข็ญมากกระทั่งในชาติสุดท้ายเนี่ยกว่าท่านจะได้ธรรมะนะก็ใช้เวลานานท่านครองเพศฆราวาสอยู่29ปีในฐานะเป็นเจ้าชายมีชีวิตที่มีความสุขอยากได้อะไรก็ได้พวกเราอยู่ในโลกแล้วเราก็อยากมีชีวิตแบบเจ้าฟ้าชายเจ้าฟ้าหญิงอะไรเนี่ยท่านอยู่ในสภาพของเจ้าชายตั้ง29ปีท่านเห็นว่ามันไม่มีสาระต่อไปพ่อแม่ท่านก็ต้องแม่ท่านไปก่อนสิ้นไปก่อนต่อไปพ่อท่านก็ต้องตายตัวท่านก็ตายคนที่ท่านรักก็ต้องตายงั้นการที่จะใช้ชีวิตเพลินไปวันหนึ่งวันหนึ่งเนี่ยท่านเห็นว่าหาสาระอะไรไม่ได้คนเรามันควรจะมีสิ่งที่มีคุณค่าในชีวิตมากกว่าสัตว์ทั้งหลายธรรมดาธรรมดาอย่างคนทั่วๆไปเขาไม่มีธรรมะเขาไม่เคยเรียนเขาไม่เคยฟังตอนเด็กๆก็เรียนหนังสือตามๆกันไปคนอื่นเขาเรียนเราก็ต้องเรียนเรียนหนังสือแล้วก็จบแล้วมาทำงานตามๆกันไปหาเงินหาทรัพย์สมบัติตามๆกันหาครอบครัวตามกันไปมีลูกมีหลานตามคนอื่นเขาไปสุดท้ายก็ตามคนอื่นเขาอีกนะแก่ตามคนอื่นเจ็บตามคนอื่นแล้วตายตามคนอื่นชีวิตเลยหาสาระแก่นสารอะไรไม่ได้เลยชีวิตเราไม่ใช่เป็นเหมือนสัตว์สัตว์มันก็อยู่อย่างนั้นแหละโตขึ้นมาหาอยู่หากินนะออกลูกออกหลานแล้วก็ตายไปคนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่มีชีวิตที่ต่ำต้อยขนาดนั้นนี่ท่านก็คิดว่าทำยังไงเนาะชีวิตท่านมันจะเข้าถึงความสุขที่เป็นอมตะได้เข้าชีวิตถึงชีวิตที่สมบูรณ์แบบชีวิตที่อยู่กับโลกอย่างพวกเราอยู่เนี่ยยังด้อยกว่าที่ท่านเคยอยู่เราไม่ใช่เจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินอะไรทำมาหากินอะไรสุขบ้างทุกบ้างขนาดท่านฐานะดีกว่าเราท่านยังรู้สึกหาสาระไม่ได้นี่พวกเราก็อย่าหลงกับโลกมากนะพยายามหาสิ่งที่เป็นสาระแก่นสารในชีวิตให้กับตัวเองบ้างตอนที่ท่านออกมาบวชนะสิ่งแรกที่ท่านทำนั่นก็เหมือนกับพวกเราท่านเองเวลาพวกเราคิดถึงการปฏิบัติธรรมเนี่ยสิ่งแรกที่พวกเราทำก็คือไปหัดนั่งสมาธิรู้สึกไหมจะปฏิบัติธรรมต้องนั่งสมาธิเจ้าชายสิทธัตถะเขาคิดอย่างนั้น พวกเราก็คิดเหมือนเจ้าชายสิทธัตถะคิดว่าการปฏิบัติธรรมต้องนั่งสมาธิถ้าไปหัดนั่งสมาธิกับฤาษีอาราระดาบทอุทกดาบทได้ฌานที่7ฌานที่8เป็นอรูปฌานอรูปฌานที่7เนี่ยจับความไม่มีอะไรเลยไม่ยึดทั้งอารมณ์ไม่ยึดทั้งจิตปล่อยทั้งสองข้างจิตก็ไม่จับอะไรอันนี้ก็ท่านก็เห็นว่ายังไม่ได้ผลอะไรท่านก็ไปเรียนต่อไปอีกเรียนกับอุทกดาบทได้ฌานที่8ฌานที่8เนี่ยความรู้สึกตัวเนี่ยเกือบจะดับแต่ท่านพบว่าพอถอยออกจากสมาธิมาแล้วนะกิเลสมันก็กลับมาเหมือนเดิมพวกเราใครหัดนั่งสมาธิบ้างมีไหมในนี้มีไหมเคยรู้สึกไหมฝึกมาหลายๆปีนะถ้าฝึกหลายๆปีอาจจะรู้สึกว่ามันวนเวียนอยู่แค่ว่าสงบแล้วก็ฟุ้งแล้วก็สงบชีวิตมันมีอยู่แค่นั้นเองเหรอมันต่ำต้อยเกินไปนะเรื่องสมาธิหลวงพ่อทำมาตั้งแต่เด็กตั้งแต่7ขวบนะเรียนจากท่านพ่อลีวานาโสการามท่านเข้าสมาธิเก่งไปเรียนกับท่านตอนเล็กๆหัดนั่งสมาธิทำอานาปานสติมันก็ได้แค่ว่าสงบแล้วก็ฟุ้งสงบแล้วก็ฟุ้งเช่นชายสิทธัตถะท่านก็ค้นพบว่านั่งสมาธิแบบฤาษีนะไม่ได้แก้ปัญหาอะไรเลยไม่ทำให้พ้นทุกข์จริงหรอกมันพ้นทุกข์ตอนที่จิตสงบรวมเข้าไปอยู่ในองค์ฌานพอจิตถอยออกจากฌานมันก็ฟุ้งอย่างเก่ากิเลสมันก็กลับมาอีกใช้อะไรไม่ได้ท่านก็เลยคิดว่าไปนั่งสมาธิอย่างนี้ไม่ใช่ทางท่านก็ค้นหาทางต่อไปอีกในสมัยของท่านเนี่ยพวกนักบวชนะมีกลุ่มใหญ่เลยที่ใช้วิธีทรมานตัวเองพวกนี้ไม่ได้โง่นะบางทีเราคิดว่าพวกนี้โง่คนที่พวกนี้ก็ฉลาดเขาก็มีวิธีคิดของเขาเหมือนกันอย่างเขารู้นะว่าถ้ามีตัณหามีความอยากพวกเรารู้จักตัณหาไหมถ้าเรามีความอยากเนี่ยจะมีความทุกข์เขาอยากนิพพานต้องทำลายตัณหาในวิธีทำลายตัณหาของเขาเนี่ยมันทำลายด้วยวิธีที่หักหานนะวิธีหักหานก็คืออยากกินกูก็ไม่กินอยากนอนกูไม่นอนนะอยากสุขอยากสบายนะอยู่มันบนน้ำบนตะปูอะไรไปเลยนะให้มันทรมานไปเลยแกล้งมันเรียกว่าฝืนกิเลสนะมันอยากอย่างนี้ทำอย่างนี้มันอยากอย่างนี้ทำอย่างนี้แกล้งมันไปด้วยหวังว่าทรมานไปด้วยแล้ววันหนึ่งใจเนี่ยจะพ้นจากอำนาจของความอยากชาวสิทธัตถะก็ลองอย่างนี้นะหลายปีนะใช้เวลา5ปีกว่าฉันหัดทำสมาธิใช้เวลาแป๊บเดียวเวลาส่วนใหญ่ที่เหลือเนี่ยมันเป็นทรมานตัวเองทรมานไปทรมานมาท่านก็พบว่าตัณหาไม่หมดไปความอยากไม่ได้หมดไปเลยก็ตรงที่ทรมานตัวเองก็ทำไปด้วยความอยากใช่ไหมอยากอะไรอยากพ้นทุกข์ไม่ยังหนีจากตัณหาไม่ได้ท่านก็เลยรู้สึกว่าวิธีที่จะอยู่กับโลกนะหลงโลกตามใจกิเลสไปเรื่อยก็ไม่ใช่ทางพ้นทุกข์ไปนั่งสมาธิทำแต่ความสงบนะฝึกจิตฝึกใจให้สงบนะมันก็ไม่ได้พ้นทุกข์มาทรมานร่างกายก็ไม่ใช่ทางที่จะพ้นทุกข์ตามใจกิเลสก็ใช้ไม่ได้บังคับกายบังคับใจก็ใช้ไม่ได้ไม่พ้นทุกข์นี้ท่านนึกถึงสมาธิอีกชนิดหนึ่งได้ตอนท่านเด็กๆนะอายุไม่กี่ปีหรอกประมาณ7ขวบวันหนึ่งท่านอยู่ใต้ต้นไม้นั่งสมาธิมีงานแลกหนักขวัญพี่เลี้ยงท่านก็ไปดูพระเจ้าสุทโธทนะไถนาไม่ใช่ชายสิทธัตถะก็อยู่คนเดียวใต้ต้นไม้ลุกขึ้นนั่งสมาธิเด็กเนี่ยเวลาภาวนานะมันจะภาวนาด้วยความเคยชินของที่เคยฝึกมาบุญบารมีท่านสูงนะท่านควรจะเป็นพระอรหันต์ตั้งแต่พบพระพุทธเจ้าทีปังก่อนมาแล้วนี่เพลินท่านสนใจที่จะเป็นพระพุทธเจ้าซะเองก็เลยไม่บรรลุพระอรหันต์งั้นความสามารถของท่านที่จะบรรลุพระอรหันต์เนี่ยมีมานานแสนนานแล้วเนี่ยมันเป็นความเคยชินของจิตนะที่จะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานขึ้นมาในขณะนั้นท่านนั่งสมาธิท่านได้ปฐมฌานที่หนึ่งนะแล้วท่านก็ลืมไปตอนเด็กๆมันเหมือนที่พวกเราหลายคนมีประสบการณ์ในการปฏิบัติตอนเด็กๆเวลาเรากระทบอารมณ์อะไรที่แรงๆนะบางทีของเก่าที่เคยฝึกมันกลับมาอย่างหลวงพ่อตอนเด็กๆ10ขวบไฟไหม้ข้างบ้านไฟไหม้บ้านเป็นตึกแถวไฟไหม้ข้างๆห่างไม่กี่หลังแล้วตกใจวิ่งจะไปบอกพ่อ วิ่งก้าวที่หนึ่งนะตกใจก้าวที่สองตกใจก้าวที่สามเนี่ยมันเหมือนเปิดสวิตช์ขึ้นข้างในเลยเกิดความรู้สึกตัวขึ้นมาฉับพลันเวลาที่กระทบอารมณ์แรงๆนะจะรู้สึกตัวขึ้นมาจิตจะหลุดออกจากความตกใจเลยนะมาเป็นคนดูเห็นจิตมันตกใจนะเห็นร่างกายมันวิ่งจิตเป็นคนดูขึ้นมาเนี่ยจิตที่มันมีสมาธิที่ถูกต้องนะมันจะเห็นรูปธรรมนามธรรมเห็นกายเห็นใจเนี่ยทำงานเมื่อจิตมันตั้งมั่นขึ้นมาเป็นแค่คนดูไม่ได้มีหลวงพ่อคนเดียวนะมีพระมาเล่าให้หลวงพ่อฟังท่านมาเรียนกับหลวงพ่อท่านเคยเล่าว่าตอนวัยรุ่นยังไม่ได้บวชมีงานลอยกระทงไปดูลอยกระทงเขาจุดพลุไม่ทันระวังว่าตัวเองไปยืนอยู่ใกล้ๆที่เขาจะจุดพลุเพราะเขาจุดพลุเปรี้ยงนะตกใจตกใจให้จิตถอนตัวปั๊บรู้สึกตัวขึ้นมาเลยตื่นโผล่ขึ้นมาเลยเห็นความตกใจกระเด็นออกไปนะใจเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานขึ้นมาเนี่ยตอนเด็กๆเจ้าชายสิทธัตถะทำสมาธิอย่างนี้ได้แล้วท่านก็ลืมไปนะเหมือนอย่างคนที่ชาตินี้พอความรู้สึกอย่างนี้กลับมานะก็จะลืมไปเพราะว่าไม่รู้ว่านี่เป็นของสำคัญจะลืมไปอีกก็จะเที่ยวดิ้นรนหาทางพ้นทุกข์ต่อไปผิดถูกถูกต่อไปเรื่อยๆเนี่ยเจ้าชายสิทธัตถะนะทำสมาธิถึงฌานที่7ฌานที่8เนาะบอกว่าไม่ใช่ทางถ้าเราลึกถึงสมาธิตอนฌานที่1ท่านบอกเนี่ยทางถ้าไม่เป็นอย่างนั้นฌานที่7ฌานที่8จะเกิดได้ก็อาศัยฌานที่1นะงั้นฌานที่1เนี่ยหรือฌานเนี่ยมันเลยมี2ชนิดนะสมาธิมันมี2ชนิดนะสมาธิชนิดที่1เนี่ยจิตสงบอยู่ในอารมณ์มันเดียวนะภาษาทางปริยัติธรรมเค้าเรียกว่าอารัมมณูปนิชฌานคือจิตสงบนิ่งอยู่ในอารมณ์มันเดียวสมาธิอย่างที่สองเนี่ยจิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้อารมณ์จิตอยู่ต่างหากอารมณ์แยกออกไปอย่างจิตเห็นร่างกายหายใจจิตเป็นคนดูร่างกายยืนเดินนั่งนอนจิตเป็นคนดูเนี่ยจิตมันจะแยกออกมาเป็นคนดูเห็นความสุขความทุกข์เกิดขึ้นจิตเป็นคนดูเห็นกิเลสเกิดขึ้นจิตเป็นคนดูจิตมันจะถอยออกมาเป็นแค่คนดูสมาธิที่จิตตั้งมั่นเป็นคนดูนะจิตเป็นหนึ่งอารมณ์เนี่ยเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงตลอดจะไม่เหมือนสมาธิที่จิตสงบสมาธิที่จิตสงบเนี่ยจิตเป็นหนึ่งอารมณ์เป็นหนึ่งคือมีอารมณ์มันเดียวคนไหนอยู่กับพุทโธก็อยู่แต่พุทโธอยู่กับลมหายใจก็อยู่แต่ลมนะไม่อยากไม่เอาอย่างอื่นดูท้องพองยุบก็ดูแต่ท้องไม่เอาอย่างอื่นยกเท้าย่างเท้านะดูแต่เท้าไม่เอาอย่างอื่นจิตไม่หนีไปที่อื่นเลยสมาธิอย่างนั้นแหละที่พระพุทธเจ้าบอกว่าไม่ใช่ทางไม่ใช่ทางเพราะสมาธิชนิดที่จิตสงบอยู่ในอารมณ์มันเดียวนั้นเอาไปเดินปัญญาไม่ได้เป็นสมาธิที่ใช้พักผ่อนนะงั้นอย่างพวกฤาษีชีพายเขานั่งสมาธิแล้วจิตสงบสบายนะสมาธิส่วนใหญ่ที่พวกเราฝึกมันคือสมาธิฤาษีนะไม่ใช่สมาธิของพุทธเจ้าไม่ใช่จิตเป็นผู้รู้หรอกแต่จิตเป็นผู้หลงจิตหลงไปอยู่อย่างหลงไปอยู่กับพุทโธหลงไปอยู่กับลมหายใจหลงไปอยู่ที่ท้องหลงไปอยู่ที่มือหลงไปอยู่ที่เท้าทำกรรมฐานอะไรก็หลงไปที่กรรมฐานนั้นแหละนะงั้นเราต้องแยกตัวนี้ให้ออกนะถ้าเราไม่สามารถแยกสมาธิทั้งสองชนิดนี้ออกจากกันได้นะเราจะคลำทางไปไม่ถูกเลยนะส่วนใหญ่ที่พวกเราฝึกนะมันคือสมาธิที่จิตสงบอยู่ในอารมณ์เดียวนะเช่นพุทโธพุทโธจิตไม่หนีไปจากพุทโธเลยจิตอยู่กับพุทโธสบายอยู่งั้นนี่เป็นสมถะกรรมฐานบางคนก็ดูท้องพองยุบนะจิตไม่หนีจากท้องเลยอยู่กับท้องอย่างเดียวนี่สมถะกรรมฐานส่วนใหญ่ที่ฝึกกันได้แค่นี้เองเป็นสมาธิที่มีมาก่อนพุทธเจ้าไม่ใช่สมาธิที่จะทำให้บรรลุมรรคผลเพราะไม่ใช่สมาธิที่เอาไว้ใช้เดินปัญญาเป็นสมาธิที่เอาไว้พักผ่อนอย่างพวกเราถ้าพักผ่อนมากๆจะรวยไหมพักผ่อนตลอดชีวิตเลยไม่รวยนะเรียนหนังสือพักผ่อนอย่างเดียวไม่เรียนก็ไม่เก่งงั้นทำสมาธิชนิดพักผ่อนอย่างเดียวนะโอกาสที่จะเกิดปัญญาเนี่ยไม่มีหรอกจะต้องฝึกสมาธิชนิดที่จิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานให้ได้สมาธิชนิดนี้เป็นสมาธิเฉพาะของพระพุทธเจ้านะที่อื่นไม่มีคนอื่นไม่มีเพราะว่าศาสตร์แห่งการเจริญวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยไม่มีในศาสนาอื่นไม่มีคำสอนศาสดาใดเลยที่สอนเรื่องวิปัสสนากรรมฐานงั้นถ้าพวกเราเนี่ยยังไม่สามารถทำวิปัสสนากรรมฐานได้เนี่ยเราไม่มีทางบรรลุมรรคผลหรอกนะอีกไกลแสนไกลเลยถึงจะทำดีแค่ไหนนะเข้าวัดทุกวันอาทิตย์เข้าวัดอะไรเนี่ยบริจาคเงินมากมายนั่งสมาธิได้หลายๆชั่วโมงแต่ยังไม่ได้เริ่มทำวิปัสสนากรรมฐานนะชาตินี้ยังไม่ได้มรรคผลหรอก ก็เหมือนฤาษีชีพไทยทั้งหลายเท่านั้นเองคนศาสนาอื่นเขาก็มีทานใช่ไหมเขาก็ทำทานเขาก็รักษาศีลเขาก็ทำสมาธิอย่างพวกคริสเขาไปร้องเพลงเขาไปสรรเสริญพระเจ้าพวกเรื่องของสมาธิมุสลิมเขาละหมาดวันหนึ่งตั้ง5ครั้งเขาก็คือการคิดถึงพระเจ้าของเขานะนั่นก็คือสมาธิเรียกว่าเทวตานุสติระลึกถึงเทวดานึกถึงพระเจ้าเขาได้สมาธิเมื่อสมาธิมีในทุกศาสนานะศีลมันก็มีแต่ศีลแต่ละศาสนาจะต่างกันบ้างนะสมาธิก็มีทุกแห่งนะแต่สมาธิอย่างพุทธเจ้าเนี่ยไม่ค่อยมีใครรู้จักอาภัพที่สุดเลยนะของสำคัญที่สุดแต่ไม่มีใครรู้เพราะอะไรพวกเราไม่เคยเรียนครับเคยได้ยินคำว่าจิตสิกขาไหมใครเคยได้ยินจิตสิกขายกมือหน่อยซิมีไหมเคยได้ยินไหมไตรสิกขาไตรสิกขาเรียนเรื่องศีลศีลสิกขาเรียนเรื่องว่าทำยังไงศีลจะเกิดจิตสิกขาเรียนเรื่องว่าทำยังไงจิตจะมีคุณภาพพอที่จะเจริญปัญญานะปัญญาสิกขาก็คือเอาจิตที่มีคุณภาพแล้วเนี่ยมาเรียนรู้ความจริงของรูปนามกายใจความจริงของรูปของนามของกายใจคือไตรลักษณ์ถ้าหากเราไม่สามารถเห็นไตรลักษณ์ของกายของใจได้เรายังไม่ได้ทำวิปัสสนานะถ้าไม่ได้ทำวิปัสสนาก็ยังเวียนว่ายตายเกิดไปเรื่อยๆปัญญาแท้ๆไม่เกิดวิปัสสนาปัญญาไม่เกิดอริยมรรคไม่เกิดนะก็ยังเป็นปุถุชนเรื่อยๆไปงั้นจุดสำคัญนะเพื่อมาเรียนเรื่องไตรสิกขาให้ได้ก่อนการรักษาศีลไม่ใช่ขอจากพระพระให้ศีลเราจะให้ตามประเพณีศีลจริงๆอยู่ที่เจตนาของเราเองตั้งใจจริงไหมที่เราจะรักษามันเราจะไม่ทำชั่วทางกายทางวาจา5ข้อเราทำไหมถ้าเราตั้งใจให้เด็ดเดี่ยวนะเรียกว่าเราเป็นวิธีรักษาศีลเบื้องต้นหรอกต่อไปเราจะค่อยๆสังเกตที่ใจเรารักษาศีลเนี่ยถ้ารักษาที่กายที่วาจานะทำยากถ้ารักษาที่ใจเนี่ยถึงจะรักษาง่ายวิธีรักษาศีลที่ใจก็คือคอยรู้ทันกิเลสอะไรเกิดที่ใจรู้ทันนะคนทำผิดศีลได้นะเพราะกิเลสครอบงำใจลองไปดูสิไม่ว่าจะผิดศีลข้อไหนนะทำผิดเพราะกิเลสเท่านั้นเลยงั้นเราคอยรู้ทันกิเลสนะรู้จักโกรธไหมใครเคยโกรธบ้างมีไหมโกรธนะใครโลภใครโลภเป็นบ้างโง่โลภก็เป็นใครหลงเป็นหลงใจลอยรู้จักใจลอยไหมเออนั่นแหละกิเลสฟุ้งซ่านเป็นไหมฟุ้งซ่านเป็นหมดเลยนะเป็นทุกอย่างเลยโอ้ยใช้ได้ใช้ได้ภาวนาแล้วไม่เห็นกิเลสนะภาวนาไม่เป็นนะเอองั้นนี่เพียงแต่ว่าพวกเราละเลยเราจะรู้ทันกิเลสที่เกิดนะเราก็รู้ได้นะแต่เราชอบละเลยอย่างเวลาเราโกรธนะเราจะไปสนใจคนที่เราโกรธนะเราจะลืมดูว่าใจกำลังโกรธอย่างเวลาขับรถนะคนเยอรมันนี่ก็ขับรถดุเหมือนกันนะปาดไปปาดมาก็มีเหมือนกันเวลาไปถูกเขาปาดนะโกรธไหมเวลาโกรธเราจะดูใจเราว่ากำลังโกรธหรือเราจะดูไอ้คนที่ปาดเราเราจะดูไอ้นั่นแหละจะต้องหาทางคืนเนี่ยเวลาเราโกรธนะเราก็จะไปดูไอ้คนที่เราโกรธเวลาเราชอบอะไรสักอย่างเราจะไปดูไอ้สิ่งที่เราชอบหรือคนที่เราชอบนะเราไม่รู้ว่าใจกำลังชอบเนี่ยแค่นี้แหละถ้าเราสามารถย้อนมารู้ทันกิเลสที่เกิดที่ใจได้นะกิเลสไม่เกิดที่อื่นหรอกกิเลสเกิดที่ใจที่เดียวนี่แหละถ้าเราคอยรู้ทันกิเลสที่เกิดขึ้นมาเนี่ยนะกิเลสจะครอบงำใจไม่ได้กิเลสจะดับอัตโนมัติเลยถ้ากิเลสมันดับปุ๊บกิเลสครอบงำใจไม่ได้นะศีลอัตโนมัติจะเกิดขึ้นนี่เป็นวิธีรักษาศีลนะอย่างเราโกรธเพื่อนนะโกรธปุ๊บเราเห็นความโกรธพุ่งขึ้นมาเนี่ยความโกรธจะขาดเลยนะจะดับทันทีเลยเพราะมันไม่โกรธแล้วเราจะไปด่าเขาไหมก็ไม่ทำใช่ไหมไปทำร้ายเขาก็ไม่ทำใช่ไหมหรือเวลาเราโลภนะเห็นคนเขาทำของหล่นอยากได้นะอยากได้เราเห็นใจที่อยากได้ปุ๊บนะความอยากเนี่ยจะขาดไปจะขาดสะบั้นเลยพอขาดไปปุ๊บเนี่ยเราจะไม่ไปเอาของเขาแล้วเพราะเราไม่ได้อยากเนี่ยมันง่ายแค่นี้นะเนี่ยเราคอยรู้ทันจิตใจของตัวเองนะแล้วศีลของเราจะมีนะศีลมันมีประโยชน์อะไรถ้าเรามีศีลนะใจเราจะสงบคนที่ไม่มีศีลใจจะฟุ้งซ่านงั้นศีลเนี่ยเป็นบาตรเป็นฐานนะเบื้องต้นของการมีสมาธิ งั้นเราต้องฝึกนะฝึกจิตฝึกใจเราคอยรู้ทันกิเลสอะไรเกิดขึ้นที่ใจเราคอยรู้ทันรู้เรื่อยๆศีลอัตโนมัติจะเกิดขึ้นเพราะเราใจมีศีลนะใจจะสงบนะใจจะสงบจะมีสมาธิอัตโนมัติเกิดขึ้นได้สมาธิมันคือการที่จิตเนี่ยมันสงบอยู่ในอารมณ์อันเดียวเวลาที่ใจมันถูกกิเลสลากนะมันจะฟุ้งซ่านไปยังไม่โกรธมันก็จะไปพุ่งไปใส่คนที่โกรธมันโลภมันก็พุ่งไปใส่คนที่เราชอบเงี้ยใจมันจะไม่อยู่กับเนื้อกับตัวใจมันจะวิ่งไปงั้นพอเรามีศีลนะจิตใจมันจะสงบง่ายเคยได้ยินไหมสีเลนะสุขติงยันติสีเลนะภูสัมปทาสีเลนะนิพุติงยันติสวดกันเรื่อยๆใช่ไหมเราไม่ได้สวดหรอกพระสวดให้เราฟังแปลเอาไหมล่ะถ้ามีศีลก็มีความสุขอยู่ข้างหน้านะมีศีลเนี่ยจะเป็นฐานให้เรามีโภคทรัพย์รวยง่ายคนทุศีลรวยยากนะมีเงินเท่าไหร่มันก็ไปตะลุงหมดกับของผิดศีลนี่จะไปเป็นชู้กับเขาต้องจ่ายเงินเยอะใช่ไหมต้องหลอกล่อเขาต่างๆนานาอะไรซื่อสัตย์กับภรรยาเราไม่ต้องสิ้นเปลืองอะไรคือศีลทำเป็นฐานที่จะไปสู่นิพพานนะสู่ความดับทุกข์นี่ศีลที่หลวงพ่อสอนพวกเราคอยรู้ทันจิตเนี่ยมีศีลที่จะพาเราไปนิพพานนะได้ทางสมาธิได้ทางปัญญานะเป็นฐานพอจะดูออกไหมใจของเราเองสังเกตไหมเวลาที่ขณะนี้นะขณะนี้ใจของพวกเราไม่เหมือนกับตอนที่หลวงพ่อเริ่มเทศรู้สึกไหมใจเราสว่างรู้สึกไหมใจเราเปิดส่วนใหญ่ใจเราสว่างสวยที่แรกใจยังกลิ่งนะเหมือนลิงถือลูกท้อแกว่งไปแกว่งมานะแต่ตอนนี้ใจเราสว่างสวยขึ้นเนี่ยใจของเราเริ่มรับกระแสของธรรมะได้ใจมันเริ่มสงบเริ่มสว่างเริ่มสบายเนี่ยเรามีใจอย่างนี้นะเนี่ยใจเราอยู่กับเนื้อกับตัวเคยได้ยินไหมจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวภาษาเยอรมันว่าไงไม่รู้มีหรือเปล่าไม่รู้นะแต่ภาษาไทยมีคำอยู่คำหนึ่งว่าจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวนั่นแหละคือสภาวะที่จิตมีสมาธิชนิดตั้งมั่นจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวเนี่ยคือจิตที่ตั้งมั่นสมาธิของพุทธเจ้าส่วนสมาธิที่สงบปุ๊บนะสมาธิไม่ได้เรื่องขาดสติสมาธิที่จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวทำไงเราจะมีสมาธิที่จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวอย่างขณะเนี้ยพวกเราส่วนใหญ่ในห้องนี้มีสมาธิที่จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวสังเกตไหมเราไม่ได้หลงไปเรารู้สึกตัวอยู่เรารู้สึกถึงร่างกายรู้สึกถึงจิตใจสมาธิอย่างนี้แหละที่จะทำให้เราเอาไปเรียนวิปัสสนาได้เพราะวิปัสสนาคือการเรียนความจริงเรียนรู้ความจริงของกายของใจของรูปนามเนี่ยถ้าใจของเราล่องลอยไปซะแล้วลืมเนื้อลืมตัวซะแล้วเราจะมาเรียนความจริงของกายของใจได้ยังไงมันลืมตัวเองไปแล้วเวลาใจลอยมีร่างกายก็ลืมร่างกายใครมาอยู่เยอรมันนานมั้ง10ปีขึ้นไปมีไหมมีนะจำยุงได้ไหมเคยอยู่เมืองไทยไหมรู้จักยุงไหมยุงนั่นแหละตัวที่มากัดอ่ะจำได้ไหมจำไม่ได้ไม่ใช่คนไทยละลืมละเวลาเราใจลอยเวลาเราใจลอยยุงกัดเนี่ยเราไม่รู้สึกนึกออกไหมเพราะอะไรจิตใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวจิตใจมัวไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้นะใจไม่อยู่กับตัวเองยุงมากัดยังไม่รู้เลยไม่รู้สึกในร่างกายไม่รู้สึกในจิตใจของตัวเองจิตใจจะสุขจะทุกข์จะดีจะชั่วไม่รู้เลยเพราะใจลอยนะตัวที่เราใจลอยไปเรียกว่าจิตใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวจิตไม่มีสมาธิที่ถูกต้องต่อไปนี้เราจะมาฝึกตัวเองอย่างเมื่อกี้หลวงพ่อสอนวิธีให้มีศีลด้วยการรู้ทันกิเลสกิเลสโลภโกรธหลงอะไรเกิดขึ้นมารู้ทันศีลจะเกิดขึ้นเองใจเราจะสว่างรู้สึกตัวขึ้นมานะจะสบายขึ้นมาโปร่งโล่งเบาขึ้นมาแล้วก็ถ้าเราอยากให้ได้สมาธิที่ถูกต้องนะเราก็คอยรู้ทันจิตเวลามันไหลไปจิตนี้ชอบไปเที่ยวนะเที่ยวไปรวดเร็วมากเลยจิตนี้อาศัยอยู่ในร่างกายนะอาศัยอยู่ในร่างกายเราแต่จะบอกไม่ได้หรอกว่าอยู่ในจุดไหนของร่างกายนะมันอยู่ในร่างกายรวมร่างกายเนี่ยเหมือนเปลือกเหมือนถ้ำที่ให้จิตอาศัยอยู่แล้วจิตเนี่ยจะหนีไปเที่ยวอย่างรวดเร็ว ช่องทางที่จิตจะหนีไปเที่ยวนะมีตั้ง6ช่องเนี่ยหนีไปทางตาก็ได้อย่างเวลาเราเห็นรถชนกันเนี่ยที่นี่มีบ้างไหมเยอรมันรถชนกันมีไหมบ่อยเลยเหรอ เหนือหน้าร้อนเหรอเมืองไทยชนทุกหน้า นี่หน้าสงกรานต์เยอะๆหน่อยเวลารถชนกันเนี่ยเราต้องดูใช่ไหมคนจะไปดูขนาดนั้นสนใจไปดูลืมตัวเองหรือเวลาเราฟังเพลงอะไรเพราะๆนะเราเพลินเลยนะเพลินในการฟังเราลืมตัวเองเวลาเรานั่งคิดอะไรไปเรื่อยๆนะเราก็ลืมตัวเองคิดไปอดีตคิดไปอนาคตใครคิดอดีตบ่อยบ้างยกมือซิใครคิดอนาคตบ่อยบ้างมีไหมถ้าคิดอดีตบ่อยเนี่ยแก่นะถ้าคิดอนาคตบ่อยเนี่ยยังเด็กอยู่นะเด็กมันอนาคตยาวไม่คิดไปผู้ใหญ่เนี่ยอนาคตมันสั้นนะคิดถึงอดีตดีกว่าเวลาที่เราหลงไปคิดอดีตไปคิดอนาคตนะเราจะลืมปัจจุบันเรามีกายเราลืมกายเรามีใจเราลืมใจงั้นเวลาเราดูนะเราก็ลืมตัวเองเวลาเราฟังเราก็ลืมตัวเองเวลาเราคิดเราก็ลืมตัวเองเวลากินของอร่อยก็ลืมตัวเองอีกพวกเราใครเคยคิดจะลดน้ำหนักบ้างไดเอทอะไรเงี้ยเคยไหม แต่เวลาเจออาหารแล้วมันลืมรู้สึกไหม กินไป3จานแล้วเพิ่งนึกได้ว่าจะไดเอทอะไรเงี้ยนะเพราะมันเพลินในรถใช่ไหมพอเราไปเพลินในรถเนี่ยเราลืมตัวเองอีกแล้วตากระทบรูปก็ลืมตัวเองหูได้ยินเสียงก็ลืมชื่อตัวเองจมูกได้กลิ่นก็ลืมตัวเองนะหลวงพ่อเคยสมัยเป็นโยมเคยไปตามศูนย์การค้าเห็นพวกผู้หญิงชอบไปซื้อน้ำหอมนะในเมืองไทยก็จะมีน้ำหอมตัวอย่างให้ทาที่มือเห็นมาทาแล้วก็ดมนะดมเดี๋ยวก็ทาโน้นเดี๋ยวก็ทาอันนี้เคยทำไหมเคยใช่ไหมขณะที่ดมเนี่ยรู้กลิ่นใช่ไหมกลิ่นนี้หอมกลิ่นนี้ไม่หอมแต่มันลืมตัวเองในขณะนั้นนะมีกายลืมกายมีใจลืมใจสนใจแต่กลิ่นเนี่ยใจเรามันจะไหลออกข้างนอกตลอดนะเราสนใจรูปที่เห็นเราสนใจเสียงที่ได้ยินสนใจกลิ่นนะที่เราได้กลิ่นสนใจรสที่ได้รสสนใจสิ่งที่มาสัมผัสร่างกายเรานะอย่างยุงกัดเราเจ็บแผลเนี่ยเราไม่ดูร่างกายนะเราจะดูยุงก่อนคนไหนลืมยุงไปแล้วนั่งสารนะกลับไปเมืองไทยบ้างยุงยังเยอะอยู่เมืองนี้มันหนาวไม่ค่อยมีเนี่ยเวลาอะไรมากระทบร่างกายเราก็ลืมตัวเราเองเวลาใจเราคิดเราก็ลืมตัวเราเองไหมตามองเห็นเราก็ลืมตัวเองหูได้ยินเสียงก็ลืมตัวเองจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายกระทบสัมผัสใจคิดลืมตัวเองตลอดเลยเพราะฉะนั้นมีผัสสะทีไรมีการกระทบอารมณ์ทีไรก็ลืมตัวเองทุกทีเลยแล้วผัสสะนี่เกิดตลอดวันตลอดคืนนะมีอยู่ตลอดงั้นเราลืมตัวเองตลอดวันตลอดคืนเลยเมื่อ10กว่าปีก่อนนะหลวงพ่อตอนบวชใหม่ๆหลวงพ่อพูดเรื่อยๆเนี่ยบอกว่าในโลกนี้ไม่มีคนรู้สึกตัวหาคนรู้สึกตัวได้ยากมากเลยมีแต่คนลืมตัวเองสมัยนั้นยังคนยังไม่ค่อยเชื่อนะมันเป็นไปได้ไงลืมตัวเองหลวงพ่อบอกได้เลยว่าทุกคนจะตื่นมาแต่ร่างกายแต่ใจไม่ตื่นใจเพ้อฝันไปเรื่อยอยู่ในโลกของความฝันแต่มาถึงวันนี้นะคนที่ตื่นขึ้นมาได้นับจำนวนไม่ถ้วนละแค่ฟังซีดีหลวงพ่อไปเรื่อยใจก็ตื่นละจะรู้สึกตัวบางทีหลวงพ่อมองหน้ากำลังหลงๆนะมองปุ๊บก็รู้สึกตัวละนะบางทีส่วนใหญ่จะรู้สึกแรงเกินไปด้วยแข็งเลยนะตัวแข็งไปเลยเนี่ยเห็นไหมตัวอะไรหัวเราะเห็นไหมฟังที่หลวงพ่อพูดใช่ไหมแล้วก็คิดไปเรารู้เรื่องที่หลวงพ่อพูดเราคิดอยู่เราลืมตัวเองตัวนี้หัวล้อเราไม่เห็นนะเนี่ยตัวนี้พยักหน้าเราไม่เห็นนะเราพร้อมจะลืมตัวเองตลอดเวลาเรารักตัวเองที่สุดนะแต่เราลืมตัวเองทั้งวันเลยต่อไปนี้พยายามมาฝึกสมาธิชนิดที่ดีนะสมาธิคือการสภาวะที่จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวนะเป็นสภาวะที่จิตใจอยู่กับตัวเองเป็นตัวของตัวเองโดยที่ไม่ได้บังคับไว้บางคนจะรู้สึกตัวนะแต่บังคับรู้สึกตัวยังมี2แบบนะแบบถูกกับแบบผิดแบบถูกเนี่ยใจจะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานใจจะเบาอ่อนโยนนุ่มนวลคล่องแคล่วว่องไวนะแต่สมาธิรู้สึกตัวที่ผิดเนี่ยใจจะแข็งเนี่ยทำให้ดูนะเนี่ยจะรู้หมดเลยนะ เนี่ยมันจะรู้สึกอย่างนี้นั้นจะแข็งอ่ะผิดธรรมดานะถ้าเป็นอย่างนี้เป็นมิจฉาสมาธินะใช้ไม่ได้หรอกรู้สึกตัวจริงแต่ใช้ไม่ได้มันจะกระด้างไปกายก็นิ่งใจก็นิ่งแล้วนักปฏิบัติเกือบร้อยละร้อยนะทันทีที่คิดถึงการปฏิบัตินะก็บังคับตัวเองให้แข็งอย่างนี้แหละอ้าวพวกเราลองนั่งสมาธิใครเคยนั่งนั่งสิน่าพอละลืมตาสังเกตไหมพอหลวงพ่อบอกให้นั่งสมาธิเนี่ยสิ่งแรกที่ทำคือขยับเนี่ยบังคับตัวเองก่อนต้องนั่งท่านี้นะท่าอื่นไม่เรียกว่าสมาธินะครูบาอาจารย์หลวงพ่อองค์นั้นหลวงพ่อพุทธเคยได้ยินชื่อท่านไหมหลวงพ่อพุทธานิโยท่านบอกเอาหัวทิ่มดินนะเอาตีนชี้ฟ้าท่านพูดอย่างนี้นะเอาหัวทิ่มดินเอาตีนชี้ฟ้าก็ทำสมาธิได้นะไม่ใช่ต้องท่านี้นะเวลาเราเดินจงกรมเราก็วางฟอร์มรู้สึกไหมเวลาเดินจงกรมต้องพอวางฟอร์มทางร่างกายได้ที่แล้วก็จะวางฟอร์มทางใจต่ออย่างพอนั่งสมาธินั่งขยับได้ที่แล้วก็ทำขลุ่มทำไหมเมื่อกี้ทำทั้งนั้นเลยมีกายแล้วก็ไปดัดแปลงมันมีใจก็ไปดัดแปลงมันแล้วจะไปเห็นความจริงของมันได้ยังไงนะนั่นแหละสมาธิที่พวกเราเคยชินนะสมาธิที่บังคับกายบังคับใจสมาธิอย่างนั้นนะก็ดีเหมือนกันแหละนั่งแล้วสวยดีหน้านับถือแต่ไม่เกี่ยวอะไรกับมรรคผลหรอกตอนนี้นั่งอยู่หรือยังนั่งอยู่นะรู้สึกไหมร่างกายนั่งลองพยักหน้าสิเห็นไหมร่างกายพยักหน้าลองยิ้มสิรู้สึกไหมร่างกายยิ้มเนี่ยเคลื่อนไหวนะแล้วรู้สึกรู้สึกนะรู้สึกอยู่ในกายนะใจเราเป็นแค่คนดูสังเกตไหมกายกับใจคนละอันกันจิตใจเราเป็นคนดูนะร่างกายกำลังหายใจอยู่ใจเราเป็นคนดูร่างกายกำลังนั่งอยู่ใจเป็นคนดูตรงที่ใจเป็นคนดูขึ้นมาเนี่ยแหละเรียกว่าใจมันมีสมาธิที่ถูกต้องนะใจมันจะไปถอนตัวมาเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานสังเกตไหมใจที่เป็นคนดูเนี่ยเบิกบานด้วยไม่ใช่รู้ทื่อๆนะรู้ทื่อๆเนี่ยสมมติว่าหลวงพ่อกระหายน้ำแล้วจะกินน้ำหัวชั่วโมงหนึ่งยังไม่ได้กินเลยไตวายไปก่อนแล้วหัวเราะเห็นไหมตัวอะไรหัวเราะเห็นไหมตัวอะไรหัวเราะแค่รู้สึกอย่างนี้นะรู้สึกเห็นร่างกายมันเคลื่อนไหวใจเป็นคนดูร่างกายหายใจออกใจเป็นคนดูร่างกายหายใจเข้าใจเป็นคนดูร่างกายยืนเดินนั่งนอนใจเป็นคนดูการที่เรามีใจเป็นคนดูนี่แหละนะเรียกว่ามีสมาธินะการที่พอเรามีสมาธิแล้วเราเห็นร่างกายเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไปเรียกว่าเราเจริญปัญญาหรือเรามีสมาธิอยู่ขณะนี้พวกเรารู้สึกไหมพวกเราจำนวนมากกำลังมีความสุขรู้สึกไหมใจมันมีความสุขใจมันเบิกบานมันสว่างมันผ่องใสรู้สึกบ้างไหมเนี่ยเราเห็นนะความสว่างของจิตใจความผ่องใสความสุขเนี่ยเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้านะจิตเป็นคนดูอีกแหละเพราะฉะนั้นจิตเนี่ยเป็นคนดูร่างกายมันทำงานจิตเป็นคนดูจิตใจมันทำงานนะความสุขเกิดขึ้นใจเป็นคนดูมันจะเห็นว่าความสุขกับจิตเนี่ยเป็นคนละอันกันความทุกข์เกิดขึ้นใจเป็นคนดูมันจะเห็นว่าความทุกข์กับจิตก็คนละอันกันนะความดีเกิดขึ้นหรือโลภโกรธหลงเกิดขึ้นนะโลภโกรธหลงเกิดขึ้นนะใจเป็นคนดูมันจะเห็นว่าความโลภความโกรธความหลงเป็นสิ่งที่ใจไปรู้เข้าค่อยๆฝึกนะจนเรามีใจเป็นผู้รู้ขึ้นมาหลวงพ่อทำได้ตั้งแต่เป็นฆราวาสนะตอนหลวงพ่อเป็นฆราวาสเนี่ยไปกราบครูบาอาจารย์อย่างหลวงปู่สิมเคยได้ยินชื่อไหมหลวงปู่สิมเนี่ยท่านไม่รู้จักชื่อหลวงพ่อนะไม่เคยบอกท่านท่านเจอหลวงพ่อท่านเรียกหลวงพ่อว่าผู้รู้นะคนน่ะสงสัยมากเลยว่าทำไมท่านเรียกหลวงพ่อว่าผู้รู้รู้อะไรรู้หวยหรืออะไรเงี้ยนะไม่ใช่รู้ตัวนะใจที่มันรู้มันตื่นมันเบิกบานมันรู้สึกตัวอยู่นะใจมันมีสมาธิอยู่นะกลางวันก็มีกลางคืนก็มีนะนี่สมาธิอย่างนี้เราต้องฝึกนะฝึกโดยการรู้ทันเวลาใจมันหนีไปใจมันวิ่งไปดูลืมตัวเองรู้ทันว่ามันลืมตัวเองไปแล้วใจมันไปฟังแล้วมันลืมตัวเองรู้ทันว่ามันลืมตัวเองรู้มันว่ามันหนีไปแล้วใจมันจะตื่นขึ้นมาใจมันจะอยู่กับเนื้อกับตัวหรือใจมันหนีไปคิดใจพวกเราหนีไปคิดตลอดเวลานะเชื่อไหมหลวงพ่อจะหยุดพูดนะห้ามพวกเราคิดนะห้ามคิดนะอ้าวเริ่มตกลงคิดไหมมันคิดได้เองห้ามไม่ได้ โอ้นี่เริ่มเห็นอนัตตาแล้วอนัตตาคือมันไม่อยู่ในอำนาจเห็นไหมจิตมันคิดได้เองนะบอกว่าอย่าไปคิดอย่าไปคิดท่านบางคนบอกดิฉันไม่ได้คิดเลยครับพอหลวงพ่อบอกว่าไม่ให้คิดนั่นดิฉันก็พุทโธพุทโธพุทโธก็คิดนั่นแหละก็คิดพุทโธสิใช่ไหมเห็นไหมใจมันคิดได้เองเนี่ยใจมันทำงานได้เองนะเราเป็นแค่คนดูเองต่อไปนี้นะเราจะเปลี่ยนจากการเป็นผู้ควบคุมผู้บังคับนะผู้เข้าไปแทรกแซงมาเป็นแค่คนดูดูอะไรดูกายมันทำงานดูอะไรดูใจมันทำงานนะดูไปได้อย่างใจเนี่ยคิดก็คิดได้เองโกรธก็โกรธได้เองนะเชื่อไหมโกรธได้เองโลภก็โลภได้เองเคยไหมตั้งใจจะไม่โกรธแล้วก็โกรธใช่ไหมมันโกรธเองเนี่ยเราไม่ได้โกรธนะเคยตั้งใจจะไม่รักบ้างไหมไอ้คนนี้ไม่รักแล้วมันหลอกเรานะเคยไหมตั้งใจจะไม่รักเรารักไหมรักพอมันมาออซ้อเข้าหน่อยหนึ่งเราก็รู้มันคงเปลี่ยนความประพฤติแล้วนะจะบอกความจริงให้อย่างนะถ้าเราดึกชาติได้ยาวๆนะจะรู้เลยหมื่นปีเนี่ยนิสัยคนไม่เปลี่ยนหรอกไม่เปลี่ยนหรอกนะถ้าเปลี่ยนก็คือเลวมากขึ้นเรื่อยๆนะไอ้ที่จะดีขึ้นดีขึ้นนี่ยากมากเลยนะเพราะธรรมชาติของจิตนั้นไหลลงต่ำตลอดเวลาเลยถ้าพวกเราไม่ฝึกฝนตัวเองนะใจเราจะแย่ลงแย่ลงอันนี้เป็นธรรมชาติเลยอย่างตอนสาวๆนะไม่ค่อยบ่นนะแก่แล้วขี้บ่นจำภาษาไทยอันนี้ได้ไหมยายแก่ขี้บ่นเห็นไหมเคยมีไหมว่าเด็กๆขี้บ่นไม่ค่อยมีอ่ะเพราะอะไรเพราะว่าบ่นจนชำนาญบ่นมาตั้งแต่สาวใช่ไหมบ่นไปเรื่อยๆพอแก่แล้วเป็นเอตทัคคะทางบ่นบ่นเก่งนะไม่มีอะไรบ่นก็บ่นพระอาทิตย์พระจันทร์บ่นฝนตกฝนไม่ตกหิมะตกหิมะไม่ตกบ่นได้ทุกเรื่องจะเป็นจอมบ่นเลยเพราะอะไรเพราะมันสะสมนิสัยขี้บ่นนะจิตเนี่ยมันจะสะสมอะไรที่ไม่ดีสะสมไปเรื่อยๆนะงั้นเรามีหน้าที่ฝึกจิตฝึกใจของเรานะรู้เนื้อรู้ตัวรักษาศีล5ไว้ด้วยการรู้ทันกิเลสนะกิเลสจะครอบงำใจไม่ได้แล้วก็มีศีล5แล้วก็มาฝึกจิตใจให้รู้เนื้อรู้ตัวให้จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวจิตหนีไปเรารู้ทันจิตหนีไปเรารู้ทันถ้าเราอยากฝึกแบบเข้มข้นนะถ้าอยากฝึกให้จิตตั้งมั่นแบบเข้มข้นนะอย่างที่หลวงพ่อเคยฝึกทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งเช่นอยู่กับพุทโธก็ได้อยู่กับลมหายใจก็ได้นะแล้วคอยรู้ทันจิตพุทโธพุทโธก็รู้ทันจิตหายใจก็รู้ทันจิตถ้าจิตหนีไปเราคอยรู้ทันเคยได้ยินชื่อคุณแม่จันดีบ้างไหมแม่จันดีเป็นน้องสาวหลวงตามหาบัวได้ยินชื่อหลวงตามหาบัวไหมคุณแม่จันดีเนี่ยหลวงตามหาบัวรับรองเลยว่าภาวนาดีนะหลวงพ่อเคยเจอท่านถามหลวงพ่อว่าอาจารย์ภาวนามาไงท่านอาจารย์ภาวนาไงจิตมาลงที่เดียวกันได้นะอาตมาก็เล่าให้ท่านฟังอาตมาหายใจเพราะท่านพ่อลีสอนอาตมาทำอานาปานสติหายใจออกรู้สึกตัวหายใจเข้ารู้สึกตัวแต่ตอนเด็กๆนะท่านพ่อดีสอนหายใจเข้าพุทหายใจออกโทมีหายใจแล้วพุทโทไปด้วยหายใจเข้าพุทหายใจออกโทนับหนึ่งเข้าพุทออกโทนับสองมีนับด้วยนะแต่มาพอจิตเราชำนาญขึ้นมันก็ตัดเครื่องลุงรังออกไปตัดการนับออกไปตัดพุทโทไปแค่หายใจเราก็รู้สึกนะจิตไม่หนีไปไหนแล้วหายใจแล้วรู้สึกหายใจแล้วรู้สึกแต่ไม่ใช่หายใจเพื่อความสงบนะเป็นการหายใจเพื่อจะรู้ทันใจของตัวเองหายใจไปสบายๆจิตหนีไปคิดเรารู้หายใจไปสบายๆจิตไปเพ่งลมหายใจเราก็รู้หายใจเราก็รู้ทันจิตไปไม่ใช่ไปรู้ลมนะหายใจเราก็รู้ทันจิตไปอย่างนี้พอเรารู้ทันจิตพอจิตมันเคลื่อนไปปุ๊บเรารู้ทันนะจิตจะตั้งมั่นอัตโนมัติตั้งเองนะเราอย่าไปดึงบังคับจิตให้ตั้งนะให้รู้ทันจิตที่เคลื่อนแล้วจิตจะตั้งเองอย่างนี้ถึงจะได้จิตผู้รู้ที่ถูกมันจะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานที่แท้จริงสังเกตไหมใจหนีไปคิดแล้วรู้สึกไหมเนี่ยรู้ทันใจที่หนีไปคิดรู้สึกไหมมันจะกลับมารู้สึกตัวแต่ไม่ได้เจตนานะแต่ถ้ารู้สึกตัวจะเจตนามันจะทื่อๆเนี่ยถ้าจิตไปล็อกอยู่ตรงนี้นะคนมาด่าก็ไม่โกรธนะเพราะทำตัวเองเหมือนต้นไม้ไปแล้วเหมือนก้อนหินเหมือนต้นไม้ทื่อๆนะไม่ใช่นะสมาธิอย่างนั้นเอาแค่ว่าใจไหลไปแล้วรู้ใจไหลแล้วรู้นะฝึกอย่างนี้คือคุณแม่จันดีท่านบอกว่าหลวงพ่อบอกท่านนะถ้าหายใจไปจนลมมันสงบนะกลายเป็นแสงแสงอยู่ตรงนี้สว่างออกมาแล้วคอยรู้ทันจิตจิตเคลื่อนไปจากแสงรู้ทันจิตเคลื่อนไปรู้ทัน จิตก็ตั้งมั่นเป็นหนึ่งขึ้นมาท่านบอกถ้างั้นอันเดียวกันนะใช้หลักเดียวกันแต่ท่านไม่ได้ใช้ลมท่านใช้พุทโธโลตมหาบัวให้ท่านพุทโธท่านพุทโธแล้วท่านกําหนดจิตไว้เนี้ยพุทโธพุทโธแล้วจิตหนีไปแล้วรู้เมื่อหลักเดียวกันคือตรงที่ว่าจิตหนีไปแล้วรู้นี่แหละงั้นต่อไปนี้เราทํากรรมฐานสักอย่างหนึ่งนะช่วยตัวเองนิดนึงสละเวลาวันหนึ่ง15 นาทีไม่ต้องเยอะนะไม่ต้องเยอะเยอะเราเครียดวันหนึ่งเอา15 นาทีเริ่มต้นไหว้พระสวดมนต์สั้นๆไม่ต้องสวดยาวนะไม่ต้องสวดพระปริตอะไรนะมันหมดแล้ว15 นาทีไม่พอนะสวดสั้นๆสวดมนต์ไหว้พระซะหน่อยนะคิดถึงพระพุทธเจ้าคิดถึงครูบาอาจารย์เสร็จแล้วเราก็ทำกรรมฐานไปจะหายใจจะพุทโธอะไรก็ได้แต่คอยรู้ทันจิตไว้พุทโธพุทโธพุทโธจิตหนีไปแล้วรู้ทันนะพุทโธพุทโธจิตไปว่างเฉยๆอยู่รู้ทันหรือรู้ลมหายใจนะหายใจออกหายใจเข้าจิตหนีไปคิดรู้ทันจิตไปจับอยู่ที่ลมหายใจรู้ทันเนี่ยรู้ทันจิตไปเรื่อยนะการที่รู้ทันจิตไปเรื่อยเรียกว่าจิตสิกขาเรียนเรื่องจิตจะได้ยินใช่ไหมเมื่อกี้พูดถึงจิตสิกขาแล้วเราจะเรียนเรื่องจิตเรียนจนกระทั่งจิตมันตั้งมั่นเป็นคนดูได้งั้นถ้าอยากได้มากผลในชีวิตนี้นะอดทนนิดนึงขอ15 นาทีวันหนึ่งไม่ขอมากหรอกนะ15 นาทีทำในรูปแบบที่หลวงพ่อใช้ว่าทำในรูปแบบอะไม่พลาดส่วนมนต์สักหน่อยหนึ่งแล้วทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งแล้วก็คอยรู้ทันจิตไม่ใช่ทำเพื่อความสงบนะไม่ใช่หายใจเพื่อสงบพุทโธเพื่อสงบพองยุบเพื่อสงบไม่ได้เอาสงบแต่เอาการรู้ทันจิตเช่นดูท้องพองยุบไปนะท้องพองยุบไปแล้วจิตหนีไปคิดรู้ทันจิตไหลไปอยู่ที่ท้องรู้ทันจิตเคลื่อนเมื่อไหร่รู้ทันนะจิตก็จะตั้งมั่นขึ้นมาจิตที่เคลื่อนไปนะมันเคลื่อนไปด้วยอำนาจของความฟุ้งซ่านอำนาจของโมหะที่เรียกอุทธัจจะฟุ้งซ่านทันทีที่สติเกิดรู้ทันว่าจิตเคลื่อนไปนะรู้ทันว่าจิตฟุ้งซ่านเนี่ยทันทีที่สติเกิดนะอกุศลใดๆที่มีอยู่จะต้องดับอัตโนมัติเลยฉะนั้นแค่เรารู้ทันว่าจิตเคลื่อนไปจิตก็ตั้งมั่นแล้วซ้อมทุกวันนะสัก15 นาทีเนี่ยจิตเคลื่อนแล้วรู้จิตเคลื่อนแล้วรู้เดือนเดียวก็เป็นละนะเรียนกับหลวงพ่อใช้เวลาไม่มากหรอกนี่บางคนเนี่ยพอรู้สึกตัวขึ้นมาปุ๊บมันจะเห็นในร่างกายกับใจเนี่ยมันจะแยกส่วนออกจากกันกายส่วนกายใจส่วนใจคราวนี้กายขยับตัวเนี่ยรู้สึกหมดเลยนะแต่ว่าเห็นเลยว่ามันไม่ใช่จิตใจเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้ามันจะเริ่มถอนความรู้สึกว่าร่างกายนี้คือตัวเราถอนความรู้สึกอันนี้ออกมาจะเห็นว่าร่างกายก็อยู่ส่วนร่างกายจิตใจก็อยู่ส่วนจิตใจคนละอันกันถอนอย่างนี้ได้สมมติเราไม่ได้มรรคผลชาตินี้เราทำได้แค่นี้ก็พิเศษนักหนาละเวลาแก่ใครแก่ร่างกายมันแก่นะไม่ใช่เราแก่เวลาเจ็บใครมันเจ็บร่างกายมันเจ็บไม่ใช่เราเจ็บนะเพราะกายกับใจมันแยกออกจากกันมันจะไม่ใช่เราละนะใครตายร่างกายมันตายไม่ใช่เรานะงั้นเราจะไม่ทุกข์เพราะแก่เพราะเจ็บเพราะตายส่วนทางจิตใจก็คอยสังเกตนะเห็นความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงเรื่อยๆนะงั้นพยายามฝึกนะให้จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวด้วยการรู้ทันใจที่หนีไปใจที่ลืมเนื้อลืมตัวถ้าเรารู้ทันใจที่ลืมเนื้อลืมตัวเราจะได้ใจที่รู้เนื้อรู้ตัวเห็นไหมใจหนีไปคิดส่วนใหญ่หนีไปคิดรู้สึกไหมบางคนคิดถึงบ้านนะคิดไกลเห็นไหมมันหนีไปคิดเห็นไหมมันหนีแค่รู้ทันนะใจมันจะกลับมาอยู่กับตัวเองไม่บังคับนะถ้ากลับมาอยู่ที่ตัวเองแล้วเราจะรู้สึกว่าเราตื่นขึ้นมาเราจะรู้สึกเลยว่าตลอดชีวิตที่ผ่านมาเนี่ยเราตื่นแต่ร่างกายใจเราไม่เคยตื่นใจยังไม่เคยตื่นเลยใจจะหลงอยู่ในโลกของความคิดความฝันตลอดเวลานี่พอใจเราตื่นขึ้นมาเป็นผู้รู้ผู้ดูแล้วนะเราจะถึงขั้นสุดท้ายแล้วที่เรียกว่าปัญญาสิกขาปัญญาสิกขาเนี่ยคือการเรียนรู้ความจริงของรูปนามกายใจสิ่งที่เรียกว่าความจริงของรูปนามกายใจนะคือคำว่าไตรลักษณ์เคยได้ยินไหมไตรลักษณ์อนิจจังทุกขังอนัตตาเคยได้ยินไหมอนิจจังหมายถึงว่าสิ่งที่เคยมีแล้วมันก็ไม่มีนี่อนิจจังนะเช่นคนคนนี้เคยมีชีวิตอยู่ตอนนี้ไม่มีนะมีแล้วก็ไม่มีหรือความโกรธของเราเคยมีแล้วมันหายไปแล้วเรียกว่าความโกรธนี่ก็เป็นอนิจจังทุกขังหมายถึงว่าสิ่งที่กำลังมีเนี่ยสิ่งซึ่งกำลังมีอยู่นะกำลังถูกบีบคั้นเพื่อให้สลายตัวเพื่อให้มันไม่มีนะอนัตตาก็คือว่าสิ่งทั้งหลายจะมีขึ้นมาจะตั้งอยู่หรือจะดับไปเป็นไปตามเหตุไม่ใช่ตามที่เราสั่งนะ อย่างเวลาเราไปคิดอะไรไม่ดีกับคนอื่นความโกรธก็จะเกิดเราไปคิดในทางที่ชอบใจเขานะราคะก็จะเกิดนะงั้นทุกอย่างมีเหตุหมดนะกระทั่งกิเลสก็ต้องมีเหตุนะสิ่งทั้งหลายเกิดจากเหตุนะถ้าเหตุดับสิ่งนั้นก็ดับเคยได้ยินประโยคนี้ไหมเยธรรมาเหตุปภาวาเตสังเหตุงตถาคโตเคยได้ยินไหมเตสัญจโยนิโรโทใจวังวัตถีมหาสมโนติทำใดเกิดจากเหตุพระตถาคตเจ้าแสดงเหตุแห่งธรรมนั้นและแสดงความดับไปแห่งธรรมนั้นถ้ามีเหตุมันเกิดถ้าหมดเหตุมันดับเวลาไฟไหม้ไฟไหม้เนี่ยเวลาเขาดับไฟนะเขาดับเหตุของไฟไฟมันไหม้ได้เพราะมีองค์ประกอบมีเหตุหลายตัวนะอันแรกเลยมีเชื้อเพลิงอย่างไฟลามมานะเรารื้อบ้านทิ้งไปหลังหนึ่งไม่มีเชื้อเพลิงไฟมาไม่ได้ไฟดับเพราะอะไรเพราะไม่มีเชื้อเพลิงหรือบางทีเขาก็เอาโฟมไปฉีดนะไม่ให้ออกซิเจนเข้าไปพอไม่ขาดออกซิเจนเนี่ยไฟก็ไม่มีเหตุไฟก็ดับนะหรือมันร้อนจัดอุณหภูมิสูงเอาน้ำไปฉีดลดอุณหภูมิลงไฟก็ดับเห็นไหมกระทั่งดับไฟนะก็ดับเหตุของไฟไม่มีใครดับไฟได้นะไฟมันดับเองเพราะเหตุของมันดับนะงั้นเราหุงข้าวสักหม้อหนึ่งนะข้าวสุกเนี่ยไม่ใช่เพราะเราสั่งนะแต่เพราะเราทำเหตุเอาหม้อข้าวมาตั้งนะเอาข้าวมาใส่เอาน้ำมาใส่เสียบปลั๊กมีเวลาจำกัดในเท่านี้ถึงเวลาเงื่อนไขมันครบแล้วข้าวสุกอยู่ๆเราไปสั่งให้ข้าวสุกไม่ได้แม้ทุกอย่างนะเป็นจากเหตุทั้งนั้นเลยเราเอาข้าวมาใส่หม้อแล้วก็ตั้งไว้เฉยๆมันก็ไม่สุกใช่ไหมข้าวก็บวมๆไปเฉยๆกินไม่ได้เนี่ยทุกอย่างเป็นไปตามเหตุไม่ใช่ตามที่เราสั่งนะนี่เรียกว่าอนัตตานะอนัตตาอย่างใจของเราเนี่ยจะมีสติหรือไม่มีสติเราสั่งไม่ได้แต่ถ้ามีเหตุของสติจะเกิดนะความโกรธเหมือนกันเราจะห้ามมันไม่ได้นะถ้ามีเหตุของความโกรธก็เกิดถ้าไม่มีมันไม่เกิดหรอกนะทุกอย่างมีเหตุหมดเลยเคยมีคนไปทูลถามพระพุทธเจ้าว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระองค์มีกามราคะไหมมีกามราคะไหมมีความรู้สึกเซ็กส์ทางเพศอะไรอย่างนี้นะมีไหมไปถามพระพุทธเจ้าพระเจ้าบอกว่าเราไม่มีกามราคะเพราะเราไม่มีกามวิตกกามวิตกคือการตรึกในกามเนี่ยตรึกถึงผู้หญิงสวยๆอะไรไม่ได้คิดถึงเนี่ยเขาไม่คิดถึงราคาไม่เกิดเนี่ยตัดที่ต้นเหตุนะไม่ได้ตัดที่ตัวมันงั้นเวลาที่เราพอนานะเราจะเห็นสิ่งทั้งหลายมีเหตุก็เกิดหมดเหตุก็ดับบังคับไม่ได้นี่เห็นความจริงของมันเห็นอนัตตาเห็นอนิจจังคือของเคยมีแล้วไม่มีนะเห็นทุกขังก็คือของที่กำลังมีอยู่เนี่ยกำลังถูกบีบคั้นให้หายไปอย่างเรานั่งอยู่เนี่ยนั่งนานๆเรากำลังถูกบีบคั้นให้เลิกนั่งรู้สึกไหมกำลังถูกบีบคั้นให้เลิกนั่งนั่งต่อไปไม่ไหวแล้วขามันแสดงความเป็นอนัตตาแล้วชักไม่รู้สึกแล้วเนี่ยถ้าเรามีปัญญานะทำวิปัสสนาเนี่ยเราจะเห็นไตรลักษณ์ของรูปของนามของกายของใจเนี่ยจิตใจก็ไม่เที่ยงจิตใจดูไม่เที่ยงง่ายนะอย่างอยู่บ้านอยากมาวัดอยากมาฟังเทศมาฟังสักพักหนึ่งอยากกลับบ้านนะความอยากมาวัดไม่เที่ยงหรอกนะทุกอย่างมันไม่เที่ยงเปลี่ยนเรื่อยๆเคยชอบคนนี้ใช่ไหมอยู่ไปนานๆเบื่อแล้วไม่ชอบแล้วใจมันไม่เที่ยงนะจิตใจเนี่ยดูความไม่เที่ยงง่ายนะแล้วดูความเป็นอนัตตาง่ายคือเราสั่งไม่ได้สั่งให้สุขไม่ได้ห้ามทุกข์ไม่ได้สั่งให้ดีก็ไม่ได้ห้ามชั่วก็ไม่ได้นะมันเป็นไปตามเหตุทั้งหมดเลยงั้นทางจิตใจเนี่ยจะดูอนิจจังดูอนัตตาง่ายแต่ทางร่างกายเนี่ยดูทุกข์ง่ายลองเราดูทุกข์นะเชื่อไหมว่าเราถูกความทุกข์บีบคั้นอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกหายใจเข้าสิให้ยาวที่สุดในชีวิตเลยทุกข์ไหมหายใจออกซะออกให้ยาวที่สุดในชีวิตสิยามหายใจออกให้นานที่สุดในชีวิตเลยทุกข์ไหมตัวลมหายใจเข้าก็ทุกข์ใช่ไหมหายใจออกก็ทุกข์ใช่ไหมแต่ทำไมที่ผ่านมาไม่เคยเห็นหายใจเข้าพอเริ่มทุกข์ก็รีบหายใจออกเลยไม่ทันเห็นเลยว่าทุกข์ใช่ไหมหายใจออกไปแล้วพอทุกข์ก็รีบหายใจเข้าเลยไม่เห็นว่าทุกข์หรอกความจริงเนี่ยนะความทุกข์บีบคั้นร่างกายเนี้ยทุกลมหายใจเข้าออกเลยหายใจเข้าก็ทุกข์หายใจออกก็ทุกข์ยืนก็ทุกข์เดินก็ทุกข์นั่งก็ทุกข์นอนก็ทุกข์นะบางคนว่านอนไม่ทุกข์กลางคืนนอนแล้วพลิกบ้างไหมพลิกนะคนปกติคืนหนึ่งพลิก30-40ครั้งนะ พลิกทำไมต้องพลิกทำไมต้องขยับมันเมื่อยมันเมื่อยมันทุกข์เราขยับเพื่อหนีความทุกข์ร่างกายเนี่ยนะถูกความทุกข์บีบคั้นตลอดเวลาเราไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นนะเพราะเราเปลี่ยนอิริยาบถไปเรื่อยๆอิริยาบถปิดบังความทุกข์ในร่างกายของเราหมดเลยเราไม่เห็นเพราะงั้นต่อไปนี้เวลาความทุกข์เกิดในร่างกายอย่าเพิ่งขยับนะรู้สึกซะก่อนว่าทุกข์แล้วค่อยขยับนะค่อยขยับงั้นมันไม่เห็นทุกข์หรอกนั่งไปนั่งให้สบายซื้อเก้าอี้ตัวละแสนมานั่งก็ได้นะนั่งไปเรื่อยเดี๋ยวก็ทุกข์ละเนี่ยถ้าดูนะร่างกายเนี่ยจะเป็นตัวทุกข์ที่ชัดเจนแล้วอีกตัวหนึ่งที่ร่างกายแสดงได้เด่นชัดนะคือตัวอนัตตาแต่เป็นคนละมุมกับอนัตตาทางใจอนัตตาทางใจเนี่ยแสดงให้เห็นว่ามันทำงานเองเราบังคับมันไม่ได้ส่วนอนัตตาทางร่างกายเราจะเห็นว่าร่างกายมันเป็นแค่วัตถุเป็นก้อนธาตุไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขาเป็นวัตถุนั่นเองมีธาตุไหลเข้ามีธาตุไหลออกตลอดเวลามีไหมธาตุไหลตลอดเวลาไหมหายใจก็อยู่ตลอดเวลาไหมก็เปลี่ยนธาตุไปเรื่อยๆนะเปลี่ยนไปเรื่อยเดี๋ยวกินอาหารเดี๋ยวขับถ่ายเดี๋ยวดื่มน้ำเดี๋ยวปัสสาวะอะไรเนี่ยนะธาตุมันหมุนไปเรื่อยๆถ้าธาตุมันสะดุดเมื่อไหร่นะร่างกายก็แตกสลายอยู่ไม่ได้กินแล้วไม่ถ่ายแล้วตายใช่ไหมถ่ายแล้วถ่ายไม่เลิกตายอีกเนี่ยถ้าดูในร่างกายนะเห็นเป็นแค่วัตถุนะเนี่ยเป็นไม่ใช่ตัวคนหรอกไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขาเป็นแค่ก้อนธาตุเนี่ยเป็นอนัตตามุมหนึ่งนะคือมันแย้งต่อความมีตัวมีตนนะไม่ใช่ตัวใช่ตนธรรมะของพระพุทธเจ้าไม่ใช่เรื่องฟังเล่นไม่ใช่เรื่องคิดเล่นนะแต่ต้องเข้าไปเห็นด้วยตัวของตัวเองเคยสวดมนต์ไหมต้องโอปัญญิโกใช่ไหมโอปัญญิโกน้อมเข้ามาหาตัวเองเรียนรู้ที่ตัวเองนิ่งนะแล้วสุดท้ายก็จะปัจจตังเวทิตโพวินยูหีวินยูชนรู้ด้วยตัวเองรู้ว่าอะไรรู้ว่ากายนี้ใจนี้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาพอรู้อย่างนี้ใจจะคลายความยึดถือเรียกว่าเห็นตามความเป็นจริงจึงเบื่อหน่ายเพราะเบื่อหน่ายจึงคลายความยึดถือเพราะคลายความยึดถือจึงหลุดพ้นอย่างนี้มีคนมาเปิดประตูรู้สึกไหมใจเราฉกไปหาเขารู้สึกไหมมันไปเองนะไปเองเห็นไหมเนี่ยอุตส่าห์ไปทีหลังเนี่ยใจมันปุ๊บปุ๊บปุ๊บคอยรู้ทันมันนะห้ามมันไม่ได้ใจมันฉกไปแล้วรู้ว่ามันปุ๊บไปโน่นละรู้ทันไปเรื่อยเราจะเห็นมันเป็นอนัตตามันบังคับไม่ได้มันทำงานได้เองถ้าดูกายก็ดูเป็นวัตถุเป็นก้อนธาตุดูว่าเป็นตัวทุกข์ดูจิตดูใจก็เห็นแต่ความไม่เที่ยงเห็นแต่การบังคับไม่ได้นะดูให้มากนะแล้วมรรคผลไม่หนีไปไหนหรอกบางคน7วัน7เดือน7ปีอะไรนี่แหละที่ท่านว่าแต่ถ้าเราทำไม่เป็นนะทำแต่สมาธิสงบไปเรื่อย7ชาติก็ไม่ได้หรือฟุ้งตลอดเลยสมาธิไม่มีเลยลืมเนื้อลืมตัวตลอดเลยอีกกี่ชาติก็ไม่ได้งั้นสรุปนะขั้นแรกเลยรักษาศีล5ไว้เบื้องต้นตั้งใจไว้ก่อนว่าจะรักษาศีล5การที่เรามาขอจากอาจารย์ขอจากพระจากอะไรเนี่ยมันเหมือนการปฏิญาณตัวหาพยานนะว่าดิฉันจะรักษาศีล5นะเวลาจะทำผิดศีลจะได้อายบ้างแต่ถ้าเราอย่างหนาตาช้างไม่อายไม่มีประโยชน์อะไรหรอกนะต่อไปเราก็รักษาศีลด้วยการรู้ทันกิเลสนะกิเลสโกรธขึ้นมารู้ทันโลภขึ้นมารู้ทันทุกคนรู้ได้นะแล้วศีลอัตโนมัติจะเกิดนะแล้วก็ฝึกในรูปแบบทุกวันนะทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งใจหนีไปเรารู้ใจเคลื่อนเรารู้มันจะได้สมาธิที่ดีขึ้นมาพอได้สมาธิที่ถูกนะคนไหนที่เคยเจริญปัญญามาแต่ชาติก่อนๆ นะขันธ์มันจะแยกทันทีเลยรูปนามกายใจมันจะแตกตัวออกนะใจจะเป็นคนดูเห็นว่าร่างกายอยู่ส่วนหนึ่งใจอยู่ส่วนหนึ่งความสุขความทุกข์ก็แยกไปอยู่ส่วนหนึ่งนะกิเลสก็แยกส่วนหนึ่งใจเป็นคนดูอยู่ต่างหากจะแยกเองแต่ถ้าเราไม่เคยมีบารมีในทางเจริญปัญญามาก่อนนะมันไม่แยกรู้ตัวแล้วมันจะเฉยเฉยอยู่อันนี้ต้องช่วยมันวิธีช่วยมันคือพามันแยกนะนั่งนานๆหน่อยนั่งไปแล้วก็เห็นร่างกายมันนั่งใจเป็นคนดูค่อยๆสังเกตไปอย่างเงี้ยร่างกายมันนั่งใจเป็นคนดูสุดท้ายก็เห็นว่ากายกับใจมันคนละอันกันก็เริ่มแยกพอนั่งนานมันปวดขึ้นมา ปวดขาบ้างปวดหลังบ้างปวดคอบ้างอะไรเราจะเห็นเลยว่าร่างกายมันก็อยู่ส่วนหนึ่งนะความปวดเนี่ยมันมาทีหลังมันเป็นคนละอันกับร่างกายแล้วความปวดเนี่ยมันอยู่ที่ร่างกายใจเป็นคนดูมันคนละอันกับกายคนละอันกับใจเนี่ยค่อยๆแยกไปแยกขันไปด้วยหรือพอปวดมากๆเราอย่าเพิ่งขยับนะเราจะเห็นว่าใจเริ่มทุรนทุรายโอ้นั่งนานมากไปแล้วเดี๋ยวจะเป็นอัมพาตนะเนี่ยยังไม่เคยเจอนะใครทำกรรมฐานเป็นอัมพาตนะมีแต่กินเหล้าเป็นอัมพาตอะไรเงี้ยแต่ใจมันจะทุรนทุรายนะเลิกเถอะเลิกเถอะนั่งมากกว่านี้นะเรียกว่าทรมานตัวเองสุดโต่งไปข้างไม่ดีกิเลสมันจะหลอกจะหลอกไอ้กิเลสที่มันปรุงฟุ้งขึ้นมาเนี่ยเรียกว่าสังขารสังขารขันธ์มันทำงานจะเป็นอีกอันหนึ่งนะไม่ใช่ร่างกายไม่ใช่สุขทุกข์ไม่ใช่จิตจิตเป็นคนไปรู้มันเข้าหรือความโลภความโกรธความหลงเกิดขึ้นเนี่ยจะเห็นเลยไม่ใช่จิตหรอกเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าเนี่ยข้อแยกนะกายอยู่ส่วนหนึ่งสุขทุกข์อยู่ส่วนหนึ่งนะกุศลอกุศลอยู่ส่วนหนึ่งจิตอยู่ส่วนหนึ่งค่อยแยกไปหลวงตามหาบัวท่านสอนดีนะท่านฟันธงเลยว่าถ้าแยกธาตุแยกขันธ์ไม่เป็นนะอย่ามาคุยอวดเรานะว่าเดินปัญญาอยู่เนี่ยท่านพูดห้าวหาญมากเลยจากการปฏิบัตินะจะตรงกับปริยัติเป๊ะเลยปริยัติเนี่ยปัญญาขั้นที่หนึ่งนะชื่อนามรูปปริเฉทญาณนามรูปปริเฉทญาณแยกรูปแยกนามแยกกายแยกใจได้ร่างกายเคลื่อนไหวใจเป็นคนดูได้แล้วถัดจากนี้ไปวิปัสสนาญาณถึงจะเกิดขึ้นถึงจะเห็นว่ากายนี้มันไม่ใช่เราไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาจิตไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเห็นกายเห็นใจไม่ใช่วิปัสสนานะเห็นกายเห็นใจไม่ใช่วิปัสสนาต้องเห็นไตรลักษณ์ของกายของใจถึงเป็นวิปัสสนาต้องระวังให้ดีนะอย่างบางคนไปเข้าคอร์สวิปัสสนานะเห็นท้องฟองเห็นท้องยุบไม่ลืมเลยอันนั้นเห็นท้องไม่ได้เห็นไตรลักษณ์นะไม่ใช่วิปัสสนานะใช้ป้ายว่าวิปัสสนาก็ไม่เป็นหรอกต้องเห็นไตรลักษณ์เห็นไอ้ตัวที่กำลังพองยุบเนี่ยไม่ใช่เรานะถ้าอย่างนั้นน่าถึงจะเป็นนะค่อยๆดูนะค่อยเรียนที่นี่เขามีซีดีหลวงพ่อแจกไหมคนจัดนะมีบ้างปะไปฟังนะไปฟังอดทนนิดนึงคนที่ฟังซีดีหลวงพ่อนะประมาณเดือนหนึ่งส่วนมากเดือนหนึ่งสองเดือนอย่างช้าอะไรเงี้ยขันแยกกายกับใจแยกคนละส่วนได้แล้วจะพบว่าเราเปลี่ยนไปแล้วชีวิตจิตใจนี้เปลี่ยนไปหมดแล้วความรู้สึกนึกคิดเปลี่ยนไปหมดเลยธรรมะของพระพุทธเจ้าเป็นของอัศจรรย์นะสามารถเปลี่ยนใจของเราได้อย่างรวดเร็วไม่เนิ่นช้าถ้าเนิ่นช้าเหมือน10ปี20ปีเหมือนเดิมไม่ใช่แล้วล่ะทำผิดแล้วล่ะถ้าทำถูกเนี่ยจะเปลี่ยนในเวลาอันสั้นหลวงพ่อไปเทศน์เนี่ยมีคนมาขอบคุณหลวงพ่อเยอะแยะไปบางทีไปธุระนั่งรถไปนะไปแวะเข้าห้องน้ำตามปั๊มน้ำมันไม่เสียสตังค์หรอกปั๊มน้ำมันเมืองไทยเข้าห้องน้ำฟรีญาติโยมเห็นหลวงพ่อนะเข้ามาขอบคุณก็มีนะชีวิตก็เปลี่ยนทำยังไงฟังซีดีมาเดือนหนึ่งชีวิตก็เปลี่ยนแล้วจะเริ่มเห็นความจริงแล้วร่างกายมันอยู่ส่วนหนึ่งใจมันอยู่ส่วนหนึ่งสุขทุกข์มันอยู่ส่วนหนึ่งดีชั่วอยู่อีกส่วนหนึ่งแล้วแต่ละส่วนมันทำงานได้เองมันไม่ใช่ตัวเราฝึกไปเรื่อยแค่ดูซ้ำไปดูอย่างนี้ซ้ำไปเรื่อยจนถึงวันหนึ่งนะจิตมันมีบุญบารมีมากพอจิตจะรวมเข้าสมาธิจะเข้าสมาธิลึกนะถึงอัปปนาสมาธิแต่เป็นอัปปนาสมาธิแบบพุทธเจ้าไม่ใช่เป็นสงบแบบฤาษีนิ่งๆจิตจะรวมเพราะที่จิตนะถึงจิตจริงๆจิตถึงจิตจริงๆจิตรวมลงที่จิตไม่ใช่จิตไปรวมอยู่ที่อารมณ์อย่างถ้ารู้ลมหายใจจิตไปอยู่ที่ลมหายใจนี่เรียกอารัมมณูปนิชฌานนะมรรคผลไม่เกิดอย่างนั้นเวลาที่มรรคผลจะเกิดเนี่ยจิตจะตั้งมั่นอยู่ที่จิตเลยแล้วก็สติเนี่ยระลึกรู้โดยที่ไม่เจตนาระลึกนะปัญญาเข้าใจโดยที่ไม่เจตนาคิดด้วยนี่จะรวมลงที่เดียวกันรวมลงที่จิตศีลสมาธิปัญญารวมลงที่จิตในขณะเดียวกันแล้วเกิดความรู้แจ้งเห็นจริงขึ้นมาว่าตัวเราไม่มีหรอกนี่จะล้างความเห็นผิดว่ามีตัวมีตนได้จริงๆเป็นพระโสดาบันแก่ตรงนั้นแล้วภาวนาต่อไปนะจะเห็นเลยกายนี้เป็นตัวทุกข์ทุกข์ล้วนๆพวกเรายังไม่เห็นหรอกกายเป็นทุกข์ล้วนๆเราเห็นว่าร่างกายนี้ทุกข์บ้างสุขบ้างรู้สึกไหม ยังไม่เห็นว่ากายเป็นทุกข์ล้วนๆเพราะฉะนั้นยังยึดถือกายอยู่วันใดที่เห็นกายเป็นทุกข์ล้วนๆนะมีแต่ทุกข์มากกับทุกข์น้อยนะจะหมดความยึดถือกายเป็นภูมิธรรมของพระอนาคามีนะจิตจะถอนตัวออกมาแล้วก็ไม่ไปยึดถือในกายยังไม่ยึดถือในตาหูจมูกลิ้นกายนี่เป็นส่วนของกายตายังไม่ยึดก็ไม่ยึดรูปหูไม่ยึดนะก็ไม่ยึดเสียงด้วยนะกระทั่งตายังไม่ยึดเลยไปยึดรูปที่ตาเห็นได้ยังไงไม่ยึดอะไรสักนั้นพอไม่ยึดในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในโผฏฐัพพะคือสิ่งที่มาสัมผัสกายนะก็หมดความยินดีหมดความยินร้ายในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะเรียกละกามและปฏิฆาได้นะเป็นภูมิธรรมของพระอนาคามีพอเห็นแจ้งนะกายนี้เป็นตัวทุกข์การภาวนาถัดจากนั้นจะรวมลงที่จิตอันเดียวนะจะมาแตกหักกันที่จิตอันเดียวส่วนใหญ่ไปไม่พ้นตรงนี้เพราะว่าจิตในขั้นนี้นะจะมีความสุขมหาศาลเลยยากมากที่จะเห็นว่าจิตเป็นตัวทุกข์ถ้าเคยได้ยินได้ฟังครูบาอาจารย์สอนว่าจิตเป็นตัวทุกข์นะต้องปล่อยวางจิตอีกชั้นหนึ่งนะก็ถึงจะผ่านไหวนะลำพังพวกเราไม่ผ่านด้วยตัวเองไม่ใช่ภูมิที่คนที่ผ่านได้ด้วยตัวเองมีแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้ากับพระปัจเจกพุทธเจ้าหน้าตาอย่างพวกเราไม่ผ่านนะฟังที่ท่านสอนยังทำไม่ค่อยไหวเลยนะใครทำใครได้นะทำแค่ไหนได้แค่นั้นนี่แหละคือความยุติธรรมนะยุติตามธรรมะเลยนะเราตามใจกิเลสตามใจอกุศลธรรมเราก็ได้ผลอย่างนี้เราตามใจกุศลนะเราทำกุศลขึ้นมามีศีลสมาธิปัญญาขึ้นมาก็ได้ผลอย่างนี้นะฝึกเอานะไม่ได้กลัวมันกิเลสมีสามตัวเองนะโลภโกรธหลงโทธรรมะก็มี3ตัวนะศีลสมาธิปัญญา3ต่อ3สู้ไหวอยู่ที่ว่าจะสู้หรือไม่สู้นะสู้มั้ยโอ้ยสู้สู้ก็ต้องสู้สินะสู้มั้ยสู้มันจำเป็นต้องสู้นะเพราะอะไรเพราะเราถูกความทุกข์บีบคั้นเรื่องอะไรเราต้องจมอยู่ในความทุกข์นิรันดรถ้าเราสู้เรามีโอกาสพ้นไปไม่สู้ต้องทุกข์ไปเรื่อยๆเราไม่ใช่หมูใช่หมานะได้เกิดมาก็อยู่สังกัดตายไปวันๆตามๆกันไปมนุษย์ว่าผู้มีใจสูงเราจะยกระดับใจของเราให้ได้นะด้วยศีลด้วยสมาธิด้วยปัญญานี่แหละแต่สมาธิต้องเป็นนะส่วนมากเป็นมิจฉาสมาธิที่นั่งๆเนี่ยยกตัวอย่างเลยเนี่ยเพ่งลูกเดียวเลยเนี่ยใจก็ทื่อๆนะไม่ได้นะเห็นหลายคนอยู่นะรู้สึกไหมมันแน่นอยู่มันอึดอัดโอ้มันหน้ามันแน่นต้องปล่อยนะจับตลอดนิรันดรมันไปเกิดอยู่ก็ได้ถ้าจับปล่อยใช้ได้หลายคนนะนักเพ่งอาชีพอ่ะเห็นหน้าก็รู้แล้วหลวงพ่อนะเล่นสมาธิตั้งแต่7 ขวบเล่นสมาธิเล่นได้เยอะเลยเพราะว่าธรรมานาปานสตินะนาปานสติเนี่ยเป็นกรรมฐานที่กว้างมากเลยมันพลิกแปลงออกไปได้รอบทิศทางนะเป็นสมถะก็ได้นะเป็นวิปัสสนาก็ได้นาปานสติเนี่ยถ้าเป็นสมถะก็จิตสงบอยู่กับลมหายใจถ้าเป็นวิปัสสนานะก็เห็นเลยร่างกายมันหายใจไม่ใช่เราหายใจตรงนี้ก็ไม่เหมือนกันนะพวกเราตอนนี้ลองดูนะลองดูลมหายใจของตัวเองสิกำหนดจิตดูไปลงไปที่ลมหายใจให้จิตจับอยู่ที่ลมหายใจลองดูสิตั้งใจทำครับนะเวลาที่เจอกันมีไม่มากบอกให้ทำอะไรก็ตั้งใจทำครับจะได้หลักได้เกณฑ์ติดตัวไปเอาละพอจำความรู้สึกตรงนี้ไว้นะเอาใหม่ยิ้มหวานหวานยิ้มหวานหวานเนี่ยเป็นการล้มกระดานในที่เพ่งตะกี้นะทำใจสบายนี่ยังไม่เลิกเพ่งเลยนี่ไม่เลิกจับลมเลยอย่านึกว่าไม่รู้นะ เอาเลิกจับลมยิ้มหวานหวานมีความสุขเหมือนท่านอาจารย์เลี้ยงข้าวเย็นนะสมมตินี่นะมีความสุขเอาละต่อไปนี้เอาใหม่เห็นร่างกายหายใจไม่ใช่เห็นลมหายใจนะเห็นไอ้ตัวเนี้ยหายใจใจของเราเป็นแค่คนดูสบายสบาย ดูด้วยใจที่สบายอย่างเนี้ยใจกำลังสบายอยู่แล้วเห็นร่างกายหายใจอย่าไปดูที่ลมนะรู้สึกไหมใจไม่เหมือนกันดูออกไหมไปอ่านสติปัฏฐานให้ดีนะอย่างในเรื่องอานาปานสติเริ่มต้นท่านบอกภิกษุทั้งหลายให้คู่บัลลังก์ตั้งกายตรงดำรงสติเฉพาะหน้าหายใจออกยาวให้รู้หายใจออกยาวหายใจเข้ายาวรู้ว่ายาวหายใจออกสั้นรู้ว่าสั้นหายใจเข้าสั้นรู้ว่าสั้นแล้วก็ค่อยๆดูไปเห็นร่างกายมันหายใจเห็นร่างกายมันหายใจลองไปดูนะในสติปัฏฐานเนี่ยไม่ได้สอนให้ไปดูลมหายใจนะสอนให้เห็นร่างกายหายใจนะไปดูให้ดีนะคำพูดของผู้เจ้าแต่ละคำแต่ละคำมีความหมายเท่านั้นเองท่านบอกให้คู่บัลลังก์คู่บัลลังก์คือนั่งขัดสมาธิทำไมต้องนั่งขัดสมาธิก็คนแขกอ่ะไม่มีเก้าอี้นั่งอ่ะถ้าเรามีเก้าอี้นั่งนั่งเก้าอี้ได้ไหมนั่งได้เอาหัวชี้จิ้มดินเอาตีนชี้ฟ้ายังได้เลยงั้นนั่งเก้าอี้ก็ได้ไม่ต้องนั่งขัดสมาธิก็ได้แต่ว่าคนอินเดียเขานั่งกับพื้นพระไม่มีเก้าอี้เนี่ยก็นั่งกับพื้นนั่งกับพื้นถ้านั่งที่ดีที่สุดนั่งขัดสมาธิเราไม่ถนัดนั่งสมาธินะนั่งแบบหลวงพ่อคูณก็ได้รู้จักไหมเออนั่งอย่างนั้นหลวงพ่อคูณก็ได้เหมือนกันนะท่าไหนก็ได้แต่ว่าท่าที่ดีท่านั่งสมาธิภิกษุทั้งหลายให้เธอคู่บัลลังก์ตั้งกายตรงดำรงสติเฉพาะหน้าตั้งกายตรงไม่ใช่ละทดละทวยนะดำรงสติเฉพาะหน้ารู้อะไรเนี่ยเห็นร่างกายมันหายใจออกเห็นร่างกายมันหายใจเข้าฝึกเรื่อยใจไม่จะตั้งมั่นเด่นดวงขึ้นมาไม่จะเห็นว่ากายกับใจเนี่ยคนละอันกันนะเราไปดูนะพระสูตรนี้มีอะไรที่แปลกๆเยอะเลยเริ่มต้นด้วยหายใจออกนะภิกษุทั้งหลายคู่บัลลังก์ตั้งกายตรงดำรงสติเฉพาะหน้าไม่ได้บอกให้หลับตาด้วยนะของเราตอนที่คิดถึงสมาธิต้องหลับตาใช่ไหมเพราะเราดูหนังหรือสีมากไปหรือสีก็นั่งหลับตาคู่บัลลังก์ตั้งกายตรงดำรงสติเฉพาะหน้าไม่ได้มีคำว่าหลับตาพอจิตสงบเนี่ยตามันปิดเองตามันหลับเองหายใจไปเห็นร่างกายหายใจเห็นด้วยความรู้สึกแล้วท่านบอกหายใจออกยาวรู้ว่ายาวไม่หายใจออกทำไมไม่เริ่มจากหายใจเข้าเอาต่อไปนี้ลองหายใจทำสมาธิแล้วหายใจเข้าก่อนสิพอยิ้มหวานหวานยิ้มให้มันคลายออกต่อไปนี้ทำสมาธิด้วยการหายใจออกก่อนมีลมในปอดนิดเดียวหายใจออกนิดเดียวได้รู้สึกไหมจิตจะไม่เหมือนกันถ้าหายใจเข้าจิตจะแน่นรู้สึกไหมแต่ถ้าเราเริ่มด้วยหายใจออกนะมันจะไม่เกร็งใจจะไม่เกร็งขึ้นมาคำของท่านแต่ละคำนะอย่าไปอวดเก่งคิดเอาเองนะดูที่ท่านสอนนั่งสบายๆหายใจออกรู้สึกหายใจเข้ารู้สึกทำไมยาวทีแรกทำไมยาวอะไรยาวหายใจถ้าเราหายใจตามธรรมชาติเนี่ยลมมันจะรู้สึกลมมันลงไปถึงท้องนะแต่พอจิตเริ่มสงบเนี่ยลมมันจะตื้นขึ้นเรื่อยๆนะจนกระทั่งลมมาหยุดอยู่ที่ตรงปลายจมูกเนี่ยลมหยุดเลยจะตื้นลมจะสั้นสั้นสั้นขึ้นเรื่อยๆนะงั้นตอนหัดใหม่ๆจิตยังฟุ้งอยู่เนี่ยจะหายใจยาวพอจิตใกล้จะสงบนะลมจะเหลือนิดเดียวคลุกคลิกคลุกคลิกคลุกคลิกหยุดลงไปกลายเป็นแสงตรงที่ลมเรามีสติรู้ลมเนี่ยลมเรียกว่าบริกรรมนิมิตตรงมันกลายเป็นแสงเรียกว่าอุคหะนิมิตแล้วก็ถ้าเราชำนาญด้วยนะเรากำหนดได้ให้ใหญ่กว้างขวางแสงเนี่ยนะกว้างแค่ไหนก็ได้เล็กก็ได้ถ้าเล็กลงมาเท่าปลายเข็มนะแสงมันจะเข้มข้นมากเลยเราเล่นได้ปีติเกิดความสุขเกิดนะข้าพทมฌานไปตรงที่เราเล่นแสงได้เนี่ยเรียกว่าปฏิภาคนิมิตนี่สำหรับคนที่เล่นลมหายใจแล้วจะเข้าฌานจะเข้ากันอย่างนี้นะตรงที่ได้ปฏิภาคเนี่ยได้อุปจารสมาธิส่วนที่พวกเรานั่งแล้วเคลิ้มเคลิ้มแล้วบอกว่าอุปจารนั้นไม่ใช่นะเพราะนั้นโมหะนะเกือบร้อยละร้อยนั่งสมาธิไม่เป็นนั่งแล้วซึม อานาปานสตินะใช้ทำสมถะก็ได้ใช้ทำวิปัสสนาก็ได้นะแล้วถ้าฝึกให้ชำนาญนะพลิกไปเป็นอภิญญาก็ได้เป็นกสิณก็ได้เพราะตัวลมมันก็เป็นกสิณตัวแสงมันก็เป็นกสิณนะพลิกได้เยอะแยะเลยแล้วจะใช้ทำความสงบด้วยลมหายใจแล้วถอยออกมาเห็นร่างกายหายใจนะทำสมาธิแล้วมาเดินปัญญาอย่างนี้ก็ได้เดินปัญญาอยู่เนี่ยรู้สึกตัวอยู่เห็นในตัวนี้มันหายใจใจเป็นคนดูไม่ใช่เรานะเนี่ยสักพักหนึ่งจิตก็รวมสงบลงไปนี่ใช้ปัญญานำสมาธิก็ได้นะหรือหายใจไปแล้วก็จิตมีปีติมีความสุขนะเห็นองค์ฌานเกิดดับไปนี่ไปเดินปัญญาในฌานก็ได้นะทำได้สารพัดเลยนะอานาปานสติเนี่ยเป็นกรรมฐานชั้นเลิศเลยนะแต่ต้องทำให้ตรงที่พระเจ้าสอนนะมากเพ่งไปอีกแล้วมันแน่นนะพอสมควรแล้วนะพอสมควรแล้วเทศให้ฟังมากกว่านี้นะก็ญาติโยมจะเหนื่อยเกินตอนนี้เริ่มรับไม่ไหวละเริ่มรู้สึกไหมสมองเริ่มล้าละใครจะส่งกันบ้านเชิญแต่สรุปซะหน่อยนะถือศีล5ไว้ทุกวันทำในรูปแบบนะโดยการทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งนะแล้วคอยรู้ทันจิตที่หนีไปจิตที่ไหลไปฝึกบ่อยๆเวลาที่เหลือเจริญสติเจริญปัญญาในชีวิตธรรมดานี่แหละนะถ้าในชีวิตจริงภาวนาไม่เป็นนะโอกาสได้มรรคผลนี่ยากมากเลยเพราะชีวิตส่วนใหญ่เราอยู่ข้างนอกนี่ไม่ได้อยู่ในห้องพระไม่เก่งตอนทำในรูปแบบนะไม่ได้กินหรอกทำในรูปแบบมันก็เหมือนทหารซ้อมรบอะไม่เคยรบจริงเลยหรือนักมวยซ้อมมวยอยู่ในค่ายไม่เคยขึ้นชกจะชกจริงๆก็อยู่ในชีวิตนี่แหละเวลาตามองเห็นความรู้สึกอะไรเกิดขึ้นรู้ทันหูได้ยินเสียงความรู้สึกเกิดขึ้นรู้ทันใจคิดความรู้สึกเกิดขึ้นรู้ทันฝึกอย่างนี้ในชีวิตจริงๆเลยแต่ว่าแบ่งเวลาวันหนึ่ง15 นาทีทำในรูปแบบฝึกจิตเคลื่อนแล้วรู้เคลื่อนแล้วรู้จะได้พลังงั้นไม่มีแรงอย่าฟุ้งนี่หนีไปอีกแล้วรู้สึกไหมเออมานั่งใกล้ๆมันหลายๆอย่างนี้ต้องถูกดูหลวงพ่อดูนะดูมากๆเลยบางคนบอกว่าเรียนกรรมฐานกับหลวงพ่อประมุ่นไม่เห็นมีรูปแบบเลยง่ายยากที่สุดเลยใจไหลคลิกหนึ่งหลงไปก็โดนแล้วแล้วกลัวว่าใจจะไหลเลยรักษาไว้ยิ่งโดนหนักกว่าเก่าอีกใจไหลไปหลงไปเนี่ยนะเป็นกามสุขาริกานุโยคจุดโตไปข้างตามกิเลสบังคับเอาไว้เนี่ยเป็นอัตตกิลมัฏฐานุโยคข่มตัวเองลำบากกายลำบากใจถือศีล5นะทุกวันทำในรูปแบบคอยรู้ทันใจที่เคลื่อนไปวันหนึ่ง15 นาทีพอละเวลาที่เหลืออยู่ในชีวิตจริงเนี่ยนะตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์แล้วเกิดความรู้สึกอะไรก็รู้ร่างกายเคลื่อนไหวก็รู้จิตใจเคลื่อนไหวก็รู้ฝึกไปอย่างเงี้ยถนัดรู้กายก็รู้กายไปแต่ว่ารู้กายใจก็เป็นคนรู้นะจะรู้ทั้งกายทั้งใจนะไม่ใช่มีสายกายสายจิตอะไรไม่มีอีกต่อไปแล้วล่ะถึงจุดนั้นจุดที่เดินปัญญาที่แท้จริงไม่มีสายนะบางทีสติระลึกรู้กายก็เห็นไตรลักษณ์ของกายสติระลึกรู้เวทนาก็เห็นไตรลักษณ์ของเวทนาสุขทุกข์ทั้งหลายสติระลึกรู้จิตก็เห็นจิตดีจิตชั่วทั้งหลายเมื่อแต่เกิดแล้วดับเหมือนกันทั้งสิ้นและแต่สติระลึกรู้อะไรสิ่งนั้นแสดงไตรลักษณ์ทั้งสิ้นงั้นสิ่งที่เห็นนั่นคือไตรลักษณ์ไม่ใช่ดูกายไม่ใช่ดูใจงั้นไม่มีคำว่าสายกายสายจิตอีกต่อไปแล้วนะพอถึงขั้นที่ทำวิปัสสนาจริงๆพอไหวไหมไม่ไหวก็ไม่รู้จะทำไงแล้วสอนง่ายที่สุดแล้วนะ เอาใครจะส่งกันบ้านว่ามามีไหมไม่มีจะได้ไป
เมื่อ4 เดือนที่แล้วนี่ไปส่งการบ้านกับพ่อไปก็ตอนนี้ก็เห็นรูปนามก็เกิดดับ
จิตปกติเหมือนตอนนี้ไหมเออต้องไม่เป็นนะเป็นในนี้ไม่ดีมันตื่นเต้นมันกดจิตถึงฐานไหมขณะนี้ก็ถูกสับผ่านถ้าจิตไม่ถึงฐานนี้จิตไม่มีสมาธิพอนะใจมันจะออกนอกหลวงปู่เดือนเรียกว่าจิตออกนอกนะ
จบการบ้า ำอะไรแล้วก็
ที่ทำเนี่ยใช้ได้แล้วล่ะนะเห็นไหมว่าร่างกายมันทำงานได้เองใจมันทำงานได้เองดูนะ
แต่หลวงพ่อก็ยังบอกว่ายังเห็นไหมจิตมันยังยึดจิตอยู่ก็ดูตรงนี้อยู
่
ก็เห็นว่าบางทีมันก็ยึดบางทีก็ปล่อย
มันปล่อยไม่ได้จริงหรอกที่มันปล่อยไม่ได้เพราะมันยังเห็นว่าจิตเนี่ยสุขว่างทุกว่างมันไม่ได้เห็นทุกแต่อยู่ๆไปสั่งให้เห็นทุกก็ไม่ได้นะต้องมีปัญญาพอมันถึงจะเห็นทุกปัญญาเกิดได้ก็อาศัยเรามีจิตตั้งมั่นแล้วดูมันมากๆไปทำอีกไป
เป็นสิทธิ์ปลายแถวครับไม่ได้เจอหลวงพ่อมันสามปีแล้วครับ
จ
ะอยากให้หลวงพ่อช่วย
สังเกตไหมว่าตอนนี้กับเมื่อก่อนใจเราไม่เหมือนกันดูออกบ้างไหม
ก็ดูครับใช
่สังเกตไหมว่าโลกมันห่างออกไป
ใช่ครับ
นะขันมันเริ่มแยกออกนะงั้นว่ามันเริ่มแยกได้ก็ดีแล้วล่ะยากมากเลยนะกว่าขันมันจะแยกออกไปแต่ละคน
ครับ
เมื่อขันมันแยกออกไปแล้วต่อไปนี้เราดูไตรลักษณ์ของรูปของนามไปด้วย
ครับ
ถนัดดูรูปหรือนาม
ถนัดดูเวทนาครับ
ถนัดดูเวทนาเป็นนามธรรมเกิดในกายบ้างในจิตบ้างเห็นไหมมันเกิดได้เองสั่งมันไม่ได้นะจะดูเวทนาสมาธิต้องแรงพอนะ
ครับ
เพราะเวทนานุปัสสนาเหมาะกับสมถายานิก
ครับ
งั้นต้องทำความสงบด้วย
ครับ
ถึงจะดูเวทนาได้ดีทำสมถะด้วย
ครับเมื่อกี้เนี่ยทั้งชั่วโมงเนี่ยจะเห็นความรู้สึกตัวเพ่งบ้างไม่เพ่งบ้างแล้วก็ถ้าไม่เพ่งเนี่ยจิตมันจะเบาแล้วก็สบายครับ
เราไม่ได้เอาจิตที่สบาย
ครับ
ไม่ได้เอาจิตที่เบาหรอกนะเราไม่ได้เอาจิตที่รู้สึกตัวเราฝึกรู้สึกตัวเนี่ยไม่ใช่เพื่อจะให้รู้สึกตัวนะ
ครับ
ตลอดชีวิตที่ผ่านมาเนี่ยเรามีแต่จิตหลงนะมันเลยรู้สึกจิตมีอันเดียวคือตัวเรามันหลงคงที่อยู่งั้นนะกลายเป็นเราอันเดียวแต่พอเรามีจิตที่รู้สึกตัวนะมันจะเห็นว่าจิตในอดีตเนี่ยมันหลงไปใช่ไหมแล้วมันดับไปละเกิดจิตรู้สึกตัวจิตรู้สึกตัวอยู่ชั่วคราวก็ดับไปกลายเป็นจิตหลงอีกจิตหลงอยู่ชั่วคราวก็ดับกลายเป็นจิตรู้สึกตัวงั้นที่เรามีจิตที่รู้สึกตัวขึ้นมาก็เพื่อจะได้เห็นว่าทั้งจิตที่รู้สึกตัวทั้งจิตที่หลงนะเกิดแล้วดับทั้งสิ้นนะต้องการตรงนี้นะไม่ใช่ต้องการรู้สึกตัว
ครับขอบคุณครับ
ไม่ได้มาส่งบ้านนะ
ใช่ได้เน
า
ะ
เพราะว่าเพิ่งเคยเจอท่านครั้งแรกค่ะแต่ว่าเคยก็หัดเองค่ะพยายามรู้สึกว่ามันแวบไปแล้ว
นั่นแหละหัดถูกอ่ะ
แล้วยังไงต่อ
ตัวที่เรารู้ว่ามันแวบไปนะภาวะแห่งความตื่นมันก็เกิดขึ้นรู้สึกไหมมันเหมือนเราตื่นขึ้นมาจริง
ก็มารู้สึกตัวว่าเอาแวบไปแล้ว
นั่นแหละอย่างนั้นแหละเห็นไหมมันแวบได้เองตรงที่มันแวบไปแล้วเรารู้ว่าแวบเราจะได้สมาธินี่แวบแล้วรู้สึกแวบแล้วรู้สึกต่อไปจะเกิดปัญญาเกิดความเข้าใจขึ้นว่ามันไม่เที่ยงแต่ละอันเกิดแล้วก็ดับใช่ไหมจิตที่รู้สึกตัวเกิดแล้วก็ดับจิตที่ไหลไปเกิดแล้วก็ดับแล้วก็เป็นอนัตตาสั่งไม่ได้นะถ้าเกิดเดี๋ยวก็เกิดเดี๋ยวก็ดับเลยสั่งไม่ได้เดี๋ยวนั้นเรียกว่าขั้นเจริญปัญญาอย่างที่ดูอยู่เนี่ยใช้ได้แหละมันได้ทั้งสมาธิได้ทั้งปัญญา
เพราะว่านั่งดูอยู่นั่งรถเมล์ก็ดูไปเรื่อย
ดีดีดูอย่างนั้นนะ
ที่ทำอย่างนี้ใช้ได้ไหมคะ
ก็สังเกตไหมว่าเดี๋ยวนี้กับแต่ก่อนไม่เหมือนกัน
ไม่เหมือนกัน
ทำเป็นแล้วนะดีแต่ว่าอย่าไปบังคับมันนะใจมันยังโลภมันจะเอาเร็ว
ใช่ค
่
ะ
ใช่สิไม่หลอกหรอก
เพราะมันออกบ่อยมันหลงบ่
อ
ยหลงบ่อยหลงแล้วถึง
หลงบ่อยดี
แต
่อย่าให้หลงนาน
คือไม่อยากให้มันหลง
ไม่อยากให้หลงว่าเรียกว่าไม่อยากยอมรับความจริงของธรรมะธรรมะคือเราบังคับไม่ได้จิตจะหลงก็ห้ามไม่ได้นะจิตจะรู้สึกก็สั่งไม่ได้เราภาวนานะเพื่อให้เห็นความจริงไม่ใช่เพื่อเอาจิตที่รู้สึกตัวเมื่อกี้ที่หลวงพ่อบอกคนนั้นนะไม่ได้เอาจิตที่รู้สึกตัวนะแต่มีจิตรู้สึกตัวเพื่อจะเห็นว่าเมื่อกี้มันหลงไปต้องการแค่นั้นเองจนวันหนึ่งปัญญามันเกิดจะรู้ว่าจิตทุกชนิดเกิดแล้วดับใช้ได้ไปทำอีกไ
หมกรรมนมัสการค่ะก็ปฏิบัติการทางสี่ของท่านตอนนี้อยากขอความชี้แนะจากท่านอาจารย์เพราะว่า
มันไปเห็นกายไปเห็นที่เกิดขึ้นเองแต่ว่าตอนนี้ยังไม่แน่ใจว่าเราไปเห็นมันเองแต่ว่าควรจะดูอาการเกิดดับตลอดสายหรือว่าแค่รับรู้
อย่าภาวนาอย่าให้มันเครียดมากเครียดเกิน
ตอน
มันเอาจริงเอาจังเกินไปภาวนาต้องทำเล่นๆนะนี่จริงจังมากเลยหักคอกิเลสเนี้ย
แต่ตอนนี้ตื่นเต้นตื่นเต้นมาแล้ว
แล้วปล่อยมันที่ฝึกอยู่
ใช้ได
้ใช่ได้เห็นไหมใจเราสว่างสบายสบายดีให้คนทางเยอรมันนี่พอไหนดีเยอะแ
ฮะนมัสการท่านค่ะติดตามทางซีดีของท่านมาจากคุณแม่หลายหลายครั้งค่ะก็ตอนนี้ก็ตั้งใจปฏิบัติมากๆแล้วก็ภาวนาตัวว่าจะทำอย่างสม่ำเสมอ
ได้เห็นไหมว่าใจเราเปลี่ยน
ค่ะ
มันสบายนะ
สบายขึ้นค่ะเบาขึ้น
ภาวนาอย่างที่หลวงพ่อสอนนะเราจะเปลี่ยนในเวลาสั้น
ค่ะ
ใช้เวลาไม่นานหรอกเคยทุกข์มากก็ทุกข์น้อยนะเคยทุกข์นานก็ทุกข์สั้นจะเปลี่ยน
แต่ว่าบางครั้งเนี่ยคือใจมันหลุดไปเนี่ยนะคะคือมันโกรธปั๊บแล้วก็นิ่งก็เอ๊ะทำไมโกรธอีกแล้วล่ะคือไม่อยากจะโกรธ
ไม่อยากจะโกรธไม่ได้มันโกรธมันสอนธรรมะเรามันโกรธเองนะดูธรรมะนั้นดูใจรักไม่ใช่ฝึกไม่ให้โกรธ
แล้วตอนนี้โยมทำได้ถึงดีขึ้นหรือยังไงคะหรือยังไม่
ดีไม่ดีก็รู้ด้วยตัวเองอยู่แล้วล่ะ
แต่จริงๆโยมก็พอจะรู้ได
้หลวงพ่อก็ว่างั้นแล้ว
ขอบพระคุณค่ะ
นมัสการค่ะหลวงพ่อหนูไปส่งกันบ้านที่เมืองไทยตอนเดือนกรกฎาคมปีที่แล้วค่ะแต่ว่าในช่วงประมาณ1ปีที่ผ่านมารู้สึกเหมือนมันไม่พัฒนามันเห็นแต่ทุกข์ซะเป็นส่วนใหญ่แล้วก็มันจิตมันกลับไปกลับมาระหว่างโทสะกับหดหู่ซึมเศร้าอะไรทํานองนั้นนะคะแล้วก็คือเหมือนบางทีถึงเรารู้ตัวขึ้นมาไอ้ความโกรธมันก็ไม่เห็นหายไปเลยค่ะ
เราใจเราไม่เป็นกลางใจเรามีความโกรธซ้อนความโกรธคือเราโกรธไอ้ความโกรธตัวแรกนะเราอยากให้มันหายเราไม่ชอบมันให้รู้ทันใจที่ไม่ชอบอ่ะเราไม่ชอบความรู้สึกอย่างนี้ให้รู้ทันลงไปใจไม่เป็นกลางไม่ขาดหรอก
แล้วก็อย่างบางทีอย่างอันนี้เคยเห็นมาพักใหญ่แล้วค่ะสักเป็นปีแล้วเห็นที่จิตมันไหวๆ
ดี
แล้วก็แต่ว่าคือเคยได้ฟังซีดีหลวงพ่อพูดถึงอุปจารสมาธิค่ะคือเวลาที่เราเห็นจิตไหวๆนี่คือหมายถึงว่าจิตมันต้องมีอุปจาร
มันมีคณิกะสมาธิเป็นสมาธิเราเห็นเป็นขณะ
แล้วก็อย่างจิตมันไหวๆแล้วที่แล้วมันก็ถูกใช่ไหม
ใช่
แล้วก็
เห็นไหมว่ามันไหวได้เอง
ใช
่เวลาที่เห็นจิตไหวนะจุดสำคัญก็คือเราต้องไม่ถลำลงไปดูมันดูห่างๆอย่างตอนนี้ดูห่างๆได้ดูห่างๆเป็นแล้วพอเราดูห่างๆเราเห็นมันไหวดูมากๆจะเห็นแต่ทุกข์รู้สึกไหมจะเป็นทุกข์ไปหมดเลย
ใช่
นะพอเห็นทุกข์ตัวนี้เนี่ยเราจะรู้สึกว่าเหนื่อยมากเลยไม่มีที่พักจุดที่จะช่วยให้เราพักได้เวลาเห็นความไหวขึ้นกลางหน้าอกเนี้ยคือสมถะเท่านั้นเอง
ทำสมถะไม่ได้ค่ะทำไม่เป็นนะ
ง่ายจะตายนั่งดูร่างกายหายใจสิกับเป็นนี้เห็นร่างกายหายใจดูเล่นๆสงบก็ได้ไม่สงบก็ได้อยากสงบนะถ้าอยากสงบจะไม่สงบเห็นร่างกายหายใจเห็นร่างกายหายใจดูไปสบายๆคือจิตอยู่ในอารมณ์อันเดียวเห็นร่างกายอันเดียวนี่แหละนะเดี๋ยวก็ได้ความสงบพอได้สงบนะมีแรงกลับไปดูให้ไหวๆได้อีกถ้าไม่งั้นจะเหนื่อยมากเลย
อย่างสมมติว่าตื่นเช้าขึ้นมาเนี่ยไอ้ตอนที่ตื่นยังไม่ไหวแล้วเดี๋ยวพอเริ่มตื่นรู้ตัวมันก็ไหวขึ้นมาแล้วมันก็ถูก
ที่จริงยังไม่เห็นนะ
ยังไม
่มันไหวไม่ได้แต่ตอนหลับนะ มันไหวนะมันไหวขึ้นมาจากความว่างตรงที่ไหวขึ้นมาเนี่ยเรียกภวังคจรณะเคลื่อนอยู่ในภวังเคลื่อนตัดเป็นภวังคู่ปัจเฉทตัดภวังออกมาตื่นขึ้นมาตอนตื่นขึ้นมาเนี่ยยังไม่รู้ว่าจะรู้อารมณ์ทางไหนตื่นเฉยๆยังไม่รู้ว่าตาหรือหูจะทำงานหรืออะไรทำงานใจขึ้นมาแล้วแต่เดี๋ยวหนึ่งก็จะเกิดรับรู้ทางตาหรือทางหูหรือทางร่างกายอะไรเนี่ยเราเลือกไม่ได้เท่านั้นเลยค่อยๆดูไปสนุกดี
แล้วก็บางทีมันเริ่มรู้สึกเหมือนมันมีความเบื่อแล้วแต่ไม่แน่ใจว่าอันนี้คือนิพพิทายังหรือว่ามันเป็น
โทสะโทสะนะเพราะใจยังไม่กลาง
เมื่อไหร่หลวงพ่อจะไปอังกฤษมา
ไม่ไปหรอกไม่มีใครนิมนต
์จริงๆก็หนูอยู่อังกฤษอะค่ะแล้วก็หลวงพ่อมาที่นี่
ยุโรปเล็กนิดเดียวนะหลวงพ่อมาที่นี่เราก็บินมาได้ใกล้จะตายไปหลวงพ่อไปเทศอเมริกานะประเทศอะไรมันรุ่นใหญ่ชะมัดเลยแต่ละรัฐมันเหมือนประเทศหนึ่งบางคนนะขับรถมาตั้ง10กว่าชั่วโมง15ชั่วโมงอะไรเงี้ยมาฟังเทศโอ้ทนมากเลยพวกเราอยู่กันใกล้ๆนะประเทศแถวนี้กระจุกกระจิกกันเล็กๆหลวงพ่อมาก่อนไปเรียนจากครูบาอาจารย์นะนั่งรถไปเป็นวันๆเหมือนกันนะนานเพื่อจะไปเอาธรรมะ
ครับผมขอกราบนมัสการพระเมฆบาทแล้วก็อยากจะทำทุกคนก็ขอสวัสดีครับผมครับผมขออนุญาตกราบเรียนถามเกี่ยวกับ31ภพภูมินะครับคือว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันอยู่ตอนที่เรายังมีชีวิตอยู่หรือว่าต้องตายไปก่อน
มันมีทั้ง2อย่างนะมันมีทั้ง2อย่างนะเรียกว่าภพน้อยภพใหญ่นะอย่างขนาดนี้ในภพใหญ่ของเราเป็นมนุษย์แต่ภพย่อยๆในใจเราเนี่ยเปลี่ยนตลอดเลยเวลาที่เราโกรธหรือใจเราเศร้าหมองนะเราก็กำลังเป็นสัตว์นรกอยู่เรียกว่ามนุษย์นิรโยตัวเป็นมนุษย์ใจตกนรกบางทีตัวเราเป็นมนุษย์ใจเป็นเปรตใจเราโลภอย่างเงี้ยบางทีใจเราก็มีบุญมีกุศลนะมีศีลมีธรรมใจแล้วก็ยกระดับใจมีสมาธิมีฌานก็เป็นใจของพรหมไปงั้นภพย่อยๆเนี่ยหมุนอยู่ตลอดเวลาให้คอยรู้ทันความเปลี่ยนแปลงในภพย่อยๆนี้แหละภพใหญ่มันนานกว่าจะเปลี่ยนอยู่กันหลายปีแต่ภพข้างนอกมีนะไม่ใช่ไม่มีนะไม่ใช่ตายแล้วศูนย์หรอกขนาดนะเราจะเข้าใจจิตเนี่ยเกิดดับสืบเนื่องกันเป็นลูกโซ่เลยไม่ใช่จิตดวงเดิมออกจากร่างไปเกิดใหม่ด้วยนะถ้าจิตเนี่ยเกิดดับอยู่ตลอดเวลาพวกเราภาวนาเห็นไหมมันเกิดดับเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเลยนี่เชื่อแห่งความเกิดในตัวอภิชามีอยู่นะร่างกายนี้แตกดับจิตดวงสุดท้ายดับลงก็เกิดจิตในภพใหม่ขึ้นมาอีกนะมันมีจริงๆนะภพอ่ะเอาพุทธภูมิแล้ววันนี้ศาสนาพุทธภูมิแล้วเปล่า
ปฏิบัติพุทโธนะคะแล้วทีนี้จะรู้สึกว่ามันจะสงบแล้วพอช่วงหลังมาหนูไปใช้ขวาย่างหนอซ้ายย่างหนอแล้วก็ยุบหนอพองตามอารมณ์นะคะตามจิตแต่ทุกวันนี้หลวงพ่อเวลาทำแล้วใจมันเพิ่มปิติแล้วก็แต่หนูก็ตามนะแต่เวลาหนูจะทำทุกวันนะคะวันละชั่วโมงเดินสามสิบนั่งสามสิบแล้วก็เวลาเช้าจะตื่นมาตีห้าทุกครั้งเลยหลวงพ่อจะต้องมาทำไม่ทำไม่ได้มันจะรู้ว่ารู้หนอรู้หนอรู้ตนตลอดเลยค่ะแต่ว่ารู้ว่าจิตตัวเองเนี่ยมันเป็นทำไมจิตที่ว่าเมตตานะหลวงพ่อเข้าใจ
ก็ดีกว่าจิตร้าย
สา
ดีกว่าใจบาปหยาบช้า
สา
แต่ไม่นิพพานหรอก
แต่อยากให้หลวงพ่อว่าจะสอนอะไรหนูอีกคะ
อย่าให้จิตติดอารมณ์จิตเนี่ยติดอารมณ์อยู่นะอารมณ์ครอบงำจิตอยู่ไม่เป็นตัวของตัวเองเวลาความรู้สึกอะไรเกิดขึ้นให้รู้ทันความรู้สึกนะแล้วใจยินดีให้รู้ทันใจยินร้ายให้รู้ทันให้รู้ตัวนี้ครับพี
่
รู้ยินดียินร้ายนี่ครับพี่ใจจะได้หลุดออกมาไม่ต้องบริกรรมหรอก
จ้ะสาธุ
อย่างเวลาคิดนะเราก็บริกรรมคิดหนอคิดหนอยิ่งคิดหนักกว่าเก่าอีกก็คิดคำว่าคิดนั่นแหละ
แต่หนูเคยนะหลวงพ่อหนูเคยนอนกำหนดแล้วรู้ว่าจิตมันวิ่งออกนะคะรู้สึกว่าจริงว่าจิตวิ่งออกปั๊บหนูก็รู้หนอรู้หนอแล้วมันก็จะกลับมาม
ันบริกรรมจะไม่เป็นวิปัสสนาหรอกวิปัสสนาไม่ได้คิดน
ะ
วิปัสสนาปัสสนาว่าการเห็นวิแปลว่าแจ้งเห็นถูกต้องตามความเป็นจริงเห็นไตรลักษณ์ของรูปนามนี่จะเป็นวิปัสสนาถ้าคิดเอาเรียกวิตกโคนละอันกันนะเพราะฉะนั้นตราบใดที่ยังคิดอยู่ไม่ขึ้นวิปัสสนานะ
ค่ะให้รู้
ให้รู้ทันรูปนามแสดงไตรลักษณ์
สาธุ
ปลื้มมากไป
จ้าปลื้มปลื้มได้รู้และได้เห็นเข้าไปลึกๆนะหลวงพ่อว่า
เห็นไหมมันกูเก่งด้วย
ใช่
เนี่ยกิเลส
หนูก็พยายามจะฆ่าตัวนี้หลวงพ่อว่า
ฆ่าไม่ได้
ไม่ได้
ไม่มีใครสู้กิเลสได้หรอกมีแต่รู้ทันมัน
จ้า
พอกูเก่งขึ้นมาก็รู้ทันมัน
จ้าจ้า
เรียนกับหลวงพ่อนะหน้าตานี่แตกหมดแล
้วอันนี้หนูไปสอนแต่ก็สาธุเป็นบุญที
่สู้นะต้องสู
้จ้ะ
คือเราไม่ได้เรียนเพื่อเอาใจกันหลวงพ่อไม่เอาใจลูกศิษย์นะ
จ้ะสาธุ
ถลกได้ถลกหนังเลยนะ
สาธุจ้ะสาธุก็ทำคำสอนหลวงพ่อหนูก็จะไปปฏิบัติ
ของหนูนะจุดที่เป็นจุดอ่อนมากมากเลยคือจิตเนี่ยมันถูกอารมณ์ครอบงำเสมอเลยเพราะงั้นต้องเข้มแข็งกว่านี้นะแล้วก็ไม่ใช่บริกรรมไปด้วยไม่หายหรอก
ได้ยินเป็นโรคหัวใจหลวงพ่อบางทีมันตกใจนะพอได้เสียงอะไรมันเหมือนคุณโมโหนะหลวงพ่อหนูก็มโนเอาตกใจเนาะตกใจเนาะรู้เนาะรู้เน
าะอย่างนี้ก็จำเป็นเนาะดีกว่าหัวใจวาย
วายไม่ได้นะหลวงพ่อเนี่ยหนูมาเป็น20ปีแล้วหนูวายไม่ได้แต่ก็รู้ตัวเนาะรู้ตัวเนาะ
ฟุ้งละรู้สึกไหมใจมันฟุ้ง
อยากรู้อ่ะ
มันอยากพูด
จ้ามันจะหนูก็พยายามดึงมานะหลวงพ่อ
ทำผิดแล้วล่ะฟุ้งให้รู้ว่าฟุ้งดูกราภิกษุทั้งหลายจิตฟุ้งซ่านให้รู้ว่าฟุ้งซ่านไหมทำแค่นี้นะท่านไม่เคยสอนนะดูกราภิกษุเท่าไหร่จิตฟุ้งซ่านให้บริกรรมว่าฟุ้งซ่านหนอ
รู้ตัวหน
อรู้ตัวหนอก็ไม่รู้หรอกคิดหนอนะสิ
มันก็นั่นแหละหลวงพ่อมันไปทั่วเลย
เห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมลืมตัวเองแล้วเห็นไหม
ไปเรื่อยเลย
เราอินในการคุยรู้ทันเอา
จ้ะ
อ้าวพอละ
ก็ปฏิบัติตามซีดี
เห็นไหมว่ากายกับใจเนี่ยคนละอันดูออกแล้วใช่ไหม
ค
่ะแม้ความรู้สึกทั้งหลายกับใจก็คนละอัน
ค่ะ
แต่ยังขี้โมโหอยู
่
นะห้ามมันไม่ได้คนขี้โมโหมีบุญนะเพราะมันเป็นกิเลสที่ดูง่ายที่สุดเลยตัวโมหะเนี่ยดูยากโทสะดูง่ายที่สุดพอเราหงุดหงิดขึ้นมารู้ว่าหงุดหงิดนะหงุดหงิดมาละหลายหนพอตาเห็นใจหงุดหงิดรู้ทันหูได้ยินเสียงใจหงุดหงิดรู้ทันใจเราคิดมันหงุดหงิดขึ้นมารู้ทันถึงแม้หงุดหงิดเป็นความรู้สึกอย่างอื่นก็รู้ไปอย่างนี้แหละรู้จนเห็นความจริงนะไม่มีอะไรที่เราบังคับได้ไม่มีอะไรที่เป็นตัวเราไปทำอีกไปจิตไม่ถึงฐานดูออกไหม
ด
ูเอาว่ามาทำไม่ได้เขาถามว่าทำยังไงให้จิตตั้งมั่นถ้าทำได้แล้วจิตเป็นอัตตาไม่ใช่อนัตตาให้เรารู้ทันจิตที่ไม่ตั้งมั่นนะจิตที่ไม่ตั้งมั่นเป็นจิตที่ฟุ้งซ่านไหลไปเดี๋ยววิ่งไปทางตาวิ่งไปทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจมันวิ่งไปหาอารมณ์มันหิวอารมณ์นี่มันแสบสายเที่ยววิ่งหาอารมณ์ไปเรื่อยจิตมันมีความฟุ้งซ่านถ้าเมื่อไหร่เรามีสติรู้ทันว่าจิตฟุ้งซ่านนะความฟุ้งซ่านจะดับอัตโนมัติเพราะเมื่อไหร่มีสติเมื่อนั้นไม่มีกิเลสแน่นอนนะแค่รู้ทันจิตที่ไหลจิตจะตั้งเองแต่ถ้าจงใจให้จิตตั้งจิตจะแข็งเกินไปเป็นตัวรู้ที่ผิดนะเป็นตัวรู้ที่บังคับไม่เกิดปัญญาหรอกทรมานตัวเองเนี่ยเห็นไหมใจไม่ชอบเห็นไหมใจคล่ำครวญนะรีบโอดครวญใหญ่เจอหลวงพ่อนะคล่ำครวญใหญ่เลยคือต้องอย่างนี้สิ6ชั่วโมงเนี่ยเริ่มปกติดูหลวงพ่อแต่ก่อนไปหาครูบาอาจารย์นานกว่านี้นะไกลกว่านี้บางที่รถยนต์เข้าไม่ได้ไปเดินบางที่รถเข้าได้แต่เราตอนนั้นไม่มีรถนั่งรถทัวร์ทั้งคืนเลยถามทางไว้จากครูบาอาจารย์องค์หนึ่งวัดนี้อยู่ตรงไหนครับอย่างเงี้ยท่านก็บอกให้แต่ว่าเดินเข้าไปถึงไหมหรือต้องจ้างรถเข้าไปเราไม่ค่อยมีสตางค์ตอนนั้นรับราชการใหม่ๆท่านบอกว่าใกล้นิดเดียวแป๊บเดียวแหละโอ้ยเราไปเดินสักเกือบวันหนึ่งกลับมานะเจ็บช้ำน้ำใจมากเลยไปต่อว่าท่านหลวงพ่อบอกมาได้ว่าแป๊บเดียวเดินสักเกือบวันท่านบอกอ้าวไม่รู้นี่ว่าไกล พอขึ้นรถอาตมาก็เข้าสมาธิแม้จะออกจากสมาธิเอาถึงแล้วเออนี่เนาะถ้าเข้าสมาธิเป็นวันก็ได้อะเนาะรู้สึกตัวนะรู้สึกไม่บังคับใจมันกระจายไปรู้สึกไหมใจมันเจ้าออกนอกกระจายออกนอกไม่ดึกคืนให้รู้ว่ามันกระจายรู้ด้วยความเป็นกลางให้รู้ทุกอย่างนะในกายในใจมีอะไรเกิดขึ้นรู้แต่ถ้ารู้แล้วยินดีให้รู้ทันรู้แล้วยินร้ายให้รู้ทันใจก็จะรู้ด้วยความเป็นกลางอันนี้กลางด้วยสติเป็นตัวรู้ทันสติเป็นตัวรู้ทันปัญญาเป็นตัวเข้าใจเมื่อต้นอาศัยสติรู้ทันความเปลี่ยนแปลงในกายในใจไปจนสุดท้ายปัญญามันเกิดเข้าใจความเป็นจริงของรูปนามกายใจมันเป็นเองมันไม่ใช่เราถ้าเป็นกลางด้วยปัญญาเนี่ยถัดจากนั้นอริยมรรคจะเกิดละถ้ากลางด้วยสติยังไม่เกิดอริยมรรคจะขึ้นวิปัสสนาได้ของโยมไม่ใช่อะไรหรอกของโยมมันเป็นโมหะชนิดฟุ้งซ่านมันฟุ้งเก่งงั้นเราหายใจแล้วรู้สึกหายใจแล้วรู้สึกได้เอารู้สึกตัวนะเห็นร่างกายหายใจรู้สึกตัวเห็นตัวนี้หายใจเห็นตัวนี้นั่งหายใจรู้สึกเรื่อยโอ้จิตตกจิตไม่เคยตกเลยจิตมีแต่เกิดแล้วก็ดับเพียงแต่ว่าไอ้จิตที่ดีมันดับไปแล้วจิตที่เกิดช่วงนี้ไม่ค่อยจะดีเท่าจิตไม่มีตกหรอกจิตมีแต่เกิดแล้วก็ดับไปพอสมควรนะอันนี้